Ngatikotamisei misoro misoro yedu kwechinguwana. Baba vandikanwa vari kudenga. Tinotenda kuti tiri pano manheru ano. Isu tinotenda nekuti tinoziva kuti upo hwenyu hunesu pano. Zvino tinonamata kuti mushumire kune mumwe nemumwe wedu sezvatinoshuva. Tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Mungagara zvenyu pasi. Ndinongonzwa zvakanaka kuva nemamaikrofoni aya achishanda. Ndine urombo kwazvo ndakaita sekuti kanganisei nezuro maridzo yandaida kuti muwane zvakanyanya kwazvo. Uye ndaida kuti muwe nechokwadi chokuti mazviona. Ndiyo hoko yatinayo. Hatina kusungirirwa nekereke. Takasungirirwa muna Kristu. Muri kuona? Ndiye nzira yega. Ndiye nzvimbo yega yechengetedzo. Nzvimbo yega Mwari yaakaisa zita rake. Zvino Mwari akati achasangana nevanhu munzvimbo yaakasarudza kuisa zita rake, kwete pasuo ripi zvaro, asi pasuo raakasarudza, uye panzvimbo iyoyo ndipo paaizosangana nevanhu, uye ipapo chete. Uye tinoona kuti Mwari haana kumboisa zita rake pese pese, asi mumwanakomana wake Jesu Kristu. Semwana anogarotora zita rababa. Zvino iwe unoti, zvakanaka, zvinopinda papi muzuwa ranhasi? Mumwe nemumwe achiti, ndiri muna Jesu. Iye ndiye shoko. Kuti pakutanga, shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Shoko rakazoitwa nyama, rikagara pakati pedu. Zvakare, zvakanyorwawo muna zvakazarurwa chitsauko 19. Patinomuona achiuya, mwenga nechikomba, nguo yake yakanyikwa muropa, zita rake rainzi, shoko raMwari. Iye ndiye shoko raMwari. Uye ndizvo, ndiye simba rinomutsa, ndiye mweya mutsvene, anova iro simba rinofambisa, rinopinda muurongwa, mashoko, anoita kuti rirarame. Zvino zvese zvinofanira kushandira pamwe chete kana kuti hazvishande. Zvinofanira kutotora Bhaibheri rese zvaro, Kristu wese, evhangeri yakazara. Ndinoda kuti kune boka iri randakaona nezuro manheru paterevhizheni ndichiziva kuti vaizenge varipo, uye ndikavaona. Ndinoda kutaura chimwe chinhu pahama idzi avo vakanga vari paboka iroro. Kwaive kunyatsopindura mibvunzo kune unyanzvi kwakadaro. Ndiri mutsoropodzi chaiye, munozviziva zvakadaro, asi pakanga pasina chekutsoropodza ipapo. Zvakanga zviri zvemazviro kwazvo, uye ndaigona kuwirirana nazvo zvizere. Maita basa. Amen. Mhinduro idzodzo dzainyatsonanga. Ndakanyatsozviyemura izvozvo. Ndinongoshuva kuti dai ndaive nefirimu rekuzoratidza kereke yangu kumba, zvanga zvakanakisa kwazvo. Uye ndinotenda kwazvo kuziva kuti Mwari akashanda mune dzimwe nzvimbo kunze kwemapoka edu echipendekosti, uye vari kusimudza varume idzo mbeu dzaMwari dzanga dzakagara kunze uko kwemakore ese aya, dzichimirira kuti chiedza chipenye pamusoro padzo. Uye zvinotipawo yambiro shaMwari kuziva kuti Jesu akati kana mhandara iyi yakavata, payakatanga kuuya kuzotenga mafuta, ndipo paitouya chikomba. Saka tinogona kuona naizvozvo kana tava kuona vaepiscopalian, presbyterian, methodist, baptist, lutheran vachiuya kuzotora mafuta, ipapo ndiyo nguva yakauya chikomba. Ngatirangarirei izvozvo. Handina kumbova naBilly mwanakomana wangu kutaura zvakadaro kwandiri sezvaaita kanguva kadiki kapfuura. Ati, baba, handikuudzei zvekuita, handirevi kukufadzai nechinhu chipi zvacho. Asi ati, baba, pane zvese zvamungaita, isai nguva yenyu yese pane vanhu vanorwara. Ati, handisati ndamboona vanhu vanorwara vakawanda kudai. Ati, ndapa makadhi 200 mukanguva kadiki diki kana yakangodaro. Ati, pane vanhu vakawanda kwazvo vari kurwara. Kashoma kwazvo kaanondiudza izvozvo. Zvino ndauya manheru ano nezvinyorwa zvishoma zvakanyorwa zasi pano, nemashoko pamusoro pekutongwa kuri kuuya, uye ndichiziva kuti takagara pano manheru ano tiine kutsamwa kwaMwari kuchizunguzika pasi pedu, uye nekukurumidza zvichatsvairwa. Uye tichiziva kuti kutsamwa kwaMwari kwakamirira panguva yazvichangotaurwa zvichabva zvapera kune mamiriyoni. Uye ndichizviziva mumwoyo mangu, uye ndichiziva kuti ndizvo izvozvo. Uye tinoona vakawanda vanorwara vachimanikidzira nekudhonza. Uye ndafunga manheru ano, vazhinji vavo maKristu. Uye regai nditi kune ivava, imi vana vaMwari, chese chamunoita, regai zvimwe zvese zvipfuure. Imi shumirai Mwari masikati neusiku, nemoyo yenyu yese, imi munogona kunzwa kuti pane chimwe chinhu chakakanganisika. Unokwanisa kuzvinzwa paunenge uchifamba mumigwagwa. Unongo nekwese kwaungaenda, unoziva kana uri wemweya, uye ndinoziva kuti ndizvo zvamuri. Ndakanga ndichitaura nemumwe murume, Hama Stromi, andizive kana Tony ari pano kana kwete. Iye anga aripo. Tony Salame. Salame, Salame. Kwete, ndawana Tony asiriye. Kwete, handiye Tony wacho. Uyu ndi Tony weku Tucson. Zita rake rinonzi ani? Stromi. Ndinoziva kuti ndi Salame Stromi kana rimwe. Ndinongo muchitoro chake rimwe zuva pane murume akapinda. Aionekera kwazvo. Aitaura chimwe chinhu chakadzosa ndangariro kwandiri pandakanga nguva yekupedzisira pandakanga ndiri kuIndia. Apo pandinofunga kuti Ishe akatipa mhomho huru sayatati tambova nayo panguva imwe chete kwakanga kuri kuBombay. Takatotadza kunyange kuwana nzvimbo dzekuvaisa makumi ezviuru nezviuru zvavanhu. Tisati tasvikako, pane bepa nhau rakadudzirwa. Zvakanaka, rakanga riri India inyika ine mitauro miviri. Raiva riri bepa rechirungu. Zvino rakati, zvakanaka, kudengenyeka kwenyika kunofanira kunge kwapera. Shiri dzava kubhururuka dzichidzokera kumba kumatendere adzo. Mazuva mashoma kudengenyeka kusati kwaitika, uko kwakawisira pasi madziro nezvakadaro, tushiri tudiki tunozvitsvagira pekuwanda mumatombo. Tovaka matendere atwo, uye masikati kana pakati pezuva, apo zuva parinenge richipisisa, mhuka dzese dzinomira dziri pamadziro ematombo iwaya kuti dzipinde mumumvuri. Kwemazuva maviri, shiri dzakagarira kure mumiti, dzaisadzoka kumatendere adzo, uye kwemazuva maviri, mhuka, makwai nemombe dzaisadzoka masikati kana kungotenderera pamadziro iwaya. Dzakagarira kunze muminda, dzakazemberana kuti dziwane mumvuri. Ipapo kamwe kamwe kwakaita kudengenyeka kwenyika, kwakazunguza madziro kukapwanyira pasi zvivakwa. Uye munoona, kana dai tushiri utu twakanga turimo, tungadai twakaparara. Kana dai mombe dzakanga dzakamira pasi pacho nemakwai, zvingadai zvakaparara. Mwari achiyambira zvisikwa. Mazuva mashoma apfuura, tiri muchitoro chaHama Tony, ndaiteerera mumwe murume imomo akati kudengenyeka uku pakwakaitika kuAlaska airedza zasi kwatinoti kuStony Point kuMexico. Akati shiri dzaisadya uye hove dzaisadyira. Pakanga paine chainge chakanganisika. Zvino kamwe kamwe kwakabva kwava nekudengenyeka kwepasi. Zvino pane rimwe zuva apo kumwe kuuya kwakaitika kuIndia kana cherukupi kwakwaiva, akati airedza zvakare, akafunga, zvakanaka, zvinoshamisa, hove idzi dzinodya senguva dzino. Hapana kasaisai mumvura cherukupi, mvura yakanyatsogadzikana, nguva yakanakisisa yekuti hove dzidyire, asi dzaisadyira. Uye shiri dzese dzinosimbogara dziri panze ikoko, shiri dzemagulls dzichinhonga hove idzi nezvakadaro, dzese dzaifamba-famba kumhenderekedzo, dzakaungana, dzakazemberana. Muchinguva chidiki, tusora twemugungwa tunobva pasi twakatanga kubuda kumusoro saizvozvo kwakanga kwadengenyeka kune rimwe rutivi rwenyika. Munoona, idzo hove dzakatoziva kuti pane chakanganisika, pane chaigadzirira kuitika. Shiri idzodzo dzaizivawo zvimwe chete. Zvechokwadi, kana Mwari akapa hove neshiri kugona kunzvera, angazopa zvakawanda zvakadini kune vana vake. Tinoziva kuti tava panguva yekupedzisira uye kutongwa kwamirira. Saka ngativei noruremekedzo chaizvo, tizirai kuna Mwari nemwoyo yenyu yose. Kapenaume, iwe unosimudzirwa kudenga, uchaburutsirwa zasi mugehena, uye nhasi igere pasi pemvura. Chingorangarirai monamata. Zvino manheru ano ndinoda kuverenga pane imwe nzvimbo pano mugwaro kwenguva shoma. Tichazonamatira vanorwara. Bili ati iye apa makadhi ekunamatiro akawanda, uye akapa mamwe nezuro, uye handina kumbosvika pane chero avo usiku hwapfuura. Ndakashamiswa apo Mweya Mutsvene wakauya wakango haukwanisi kuita kuti ushande. Zvakangofanana nechekuchinjisa magiya chidiki. Unozvidhonzera mune rimwe giya. Ndimi vacho munozviita zvokushandisa Mweya Mutsvene, kwete ini. Ndimi munozviita pachenyu. Saka ini usiku hwapfuura ndakacherechedza, kunyange mukunzvera zvakavanzika hazvina kunyatsopindirana nevanhu zvakanaka. Vaisaratidzika sevanozvitambira. Ndakazviona pano nguva shoma yapera ndichiita kunge tingangoti pandainge ndichitaura ndichiisa maoko pane vanorwara ivo vanoziva tinofanira kucherechedza kuti matiri takapiwa isu vanotenda muna Jesu Kristu uye takazvarwa nemweya wake tikazadzwa nesimba rinomutsa iro simba riri mamuri nekuisa maoko pane vamwe ndezvakaitwa nevadzidzi nemuzera rose vakapodza varwere chaizvo izvo nokumutsa vakafa kukaratidza zviratidzo nezviprofita uye mweya mumwe chete iwoyo wairarama pakati pevaapostori vepakutanga uri kurarama mukereke nhasi uchingoshanda zvinhu zvimwe chetezvo uye nekuchimbidzika kwatinogona kucherechedza izvozvo munoona hazvinei nekuti uri kushanda zvakadii unofanira kuzvicherechedza uyewo zvitenda hapana kana chimwe chete chakanaka chazvinoita kusvikira wazvitenda asi ipapo paunongozvitenda matambudziko ako anobva apera ichokwadi ichocho zvino ngativhurei mugwaro ndanga ndakagara panze apo munguva shoma yapfuura ndikanyora pasi mamwezve magwaro mashoma ekushandura nyaya yangu manheru ano zvino ndinoda kuverenga mamwe kubva mushoko ramwari kubva mubhuku ramutsvene Ruka chitsauko 8 tichitangira pandima 40 teererai zvino ndichaverenga parefu zvino zvakaitika kuti apo Jesu vakati achidzoka vanhu nomufaro vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira hangave here maonero akanaka eungano manheru ano ipapo tarirai pakauya mumwe murume wainzi Jairosi uye vakanga ari mukuru wesinagogi akazviwisira patsoka dzaJesu akakumbira zvikuru kwaari kuti auye apinde mumba make nokuti wakanga une mukunda mumwe chete waiva namakore anenge 12 okuberekwa wakanga otandadza asi wakati achienda vanhu vazhinji vakamumanikidza ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwekubuda ropa makore ane 12 vakanga apedzera kuna vana chiremba zvose zvaairarama nazvo asingabetserwi kunyange nemumwe wavo akauya mushure make akabata mupendero wenguo yake pakarepo kubuda kwake kweropa kukaguma zvino Jesu akati ndianiko wandibata zvino vose vakati vachiramba Petro nevaiva naye vakati tenzi vanhu vazhinji vanokumanikidzai nokukutsikirirai zvino moti ndiani wandibata Jesu akati mumwe wandibata nokuti ndanzwa kuti simba rabuda mandiri zvino mukadzi vakati achiona kuti haana kuvanzika akauya achidedera akazviwisira pasi pamberi pake akamuudza pamberi pevanhu vose kuti wakanga amubata nemhaka yei uye kuti wakaporeswa pakarepo zvino akati kwaari mukunda usatya kutenda kwako kwakuporesa enda hako nerugare zvino wakati iye achitaura mumwe akasvika achibva kumba kwemukuru wesinagogo akati kwaari mukunda wenyu wafa regai henyu kutambudza tenzi asi Jesu vakati achizvinzwa akamupindura akati usatya tenda bedzi iye uchaponeswa zvino vakati achisvika mumba akasatendera munhu kupinda naye asi Petro Jakobho naJohane nababa namai vomusikana zvino vose vakanga vachichema vachimuririra zvino iye akati musachema haana kufa asi akavata vakamuseka zvokunyomba vachiziva kuti wafa asi vakavabuditsira panze vose akabata ruoko rwake akadana musikana achiti musikana muka ipapo mweya wake wakadzoka zvakare zvino akamuka pakarepo akarayira kuti apiwe zvokudya vabereki vake vakashamiswa asi vakavarayira kuti varege kuudza munhu zvakaitwa zvino ngatinamatei baba vanodikanwa vari kudenga tichiverenga shoko iri tinoziva kuti ichi ichokwadi izvi zvakaitika haisi ngano yatinogona kuverenga kubva mubepa nhau kana rimwe bhuku renyaya isina kumboitika asi izvi zvabva mubhuku ratinoziva kuti ishoko ramwari tinotenda kuti zvakaitika tinotenda kuti uyu Jesu akaita chinhu ichi chinokosha zviitiko zviviri pano zvemudzimai aibuda ropa nemwana anga afa tinotenda kuti iye mwanakomana wamwari kuti mwari vakamumutsa kubva kuvakafa uye ndokumuunza kwatiri manheru ano mumunhu wemweya mutsvene uye tinotenda kuti ari pano nesu usiku huno uye tichitenda kuti ndiye mumwe chete zuro nasi nokusingaperi tsitsi dzake dzinosvika kuvanhu uye vanhu vachisvika kwaari zvibereko zvimwe chete zvakapiwa muzuva iroro ndizvo zvichapiwa muzuva ranhasi tipei zvakare baba kuti tive nechizoro chitsva sekukumbirisa kwaita hama Shakarien vachirevesa chinguvana chapfuura vakakumbira kuti vateereri vatende tinokumbira zvakare nemuzita rajesu kristu amen ndinoda kutaura kwenguva shoma ichange ingori nguva shoma nane nokuti ndinoda kuzounza vanhu vane makadhi ekunamatirwa kuno ndovanamatira ndino ndosiya zvinhu zvese asi ndongonamatira vanorwara asi tisati tanamatira vanorwara tinofanira kupinza vanhu mumaonero iwayo maonero ndiwo anogaroounza zvibereko maonero aunoita kuna mwari pano pane mudzimai akabata nguo yake akapodzwa anga aine chirwere chekubuda ropa musoja akamupfira kumeso akaisa korona yemunzwa mumusoro wake haana kunzwa simba mashikiro ako zvinotora maonero uye ndizvo zvazviri manheru ano shamwari inodikanwa zvinotora maonero tiri uye tinotenda kuti tiri muupo hwajesu kristu asi maonero ako anounza zvibereko urongwa huripo pano uyewo nesimba racho rekufambisa kana ukangokwanisa kutanga mwari anozoita zvimwe zvese zvino chidzidzo ichi chandiri kuda kutaura nezvacho kwekanguva kadiki ndechekuti kuratidza shoko rake zvino ichocho chinhu chikuru kufunga nezvazvo kuratidza shoko rake zvino mwari ane kwaniso yekuratidza shoko rake manheru ano sezvaaigara achiriratidza uye bhaibheri rakataurawo kuti edzai zvinhu zvose mubatisise kune izvo zvakanaka zvino makanzwa pasina kupokana makanzwa chirevo chakare zviratidze ndichazvitenda asi izvozvo handizvo nguva dzakawanda ndakaona zvinhu zvakawanda zvichiratidzwa zvakanga zvanyatsoratidzwa chaizvo chaizvo nesainzi asi zvakadaro vanhu vaisangozvitenda ndaitaura nemumwe murume pano nguva shoma yadarika taitaura nezvekupodza kwamwari iye akati handingazvitende handinei nekuti zvii zvichaitika uye kuti une umboo hwakadini hwekuratidza hwezvazvo nazvino handizvitendi ndizvo ichokwadi chero zvipi zvawaigona kuitira murume iyeye iye akarasika haakwanisi kutenda hamuna chiri maari kuti atende ndakaita kachiitiko kadiki pano kuda vhiki rapfuura sezvamunoziva mese kuti ndinovhima uye pandakadzoka kubva kumusangano wangu ndainge ndichivhima shumba zvino mushure mekunge ndatamira kuarizona zvakanaka ndinofarira kuvhima mhuka hombe uye ndinofarira kunge ndiri pakati pezvisikwa uye nekungozviona zvino ini handisi mhondi ndinongovhima saka handindifarire kuparadza mhuka handindifunge kuti zvakanaka ndinofunga kuti chingori chivi chimwe kuuraya mhuka kana usiri kuishandisa uye kana usiri kuzodzishandisa pane chinangwa zvakangofananawozve nekuuraya zvimwe zvese ndinotenda kuti zvakashata hatifaniri kudaro mwari akatipira kuti tiite chikafu uye nezvimwe zvinangwa uye hatifaniri kuzviparadza asi zvinenge zvataurwa nemutemo unogona kutora zvakanaka asi usangozvitambisa zvino ndiri zasi ikoko mwaka watotanga wezvinhu zvose shumba dzinouraya mombe dzakawandisa uye ndinoziva vachengeti vemombe vakawanda kumusoro munyika uye pese pavanourayirwa saka vanondidaidza kana shumba yapinda pakati pemakwai imwe shamwari yangu humwe usiku yakarasikirwa nemazana makumi matatu nemashanu emadhora muusiku humwe chete nekuda kweshumba imwe chete yaingouraya makwai ana chete yakapinda zvino chaizvo izvo dzimwe shumba dzese dzinofanira kuzobhadharira chivi chayo saka ndakauraya shumba iyoyo zvino yakanga iri shumba hombe kwazvo yakareba mafiti mapfumbamo uye chirema zviri pedyo nemaviri neanoraudzira kana yakanga iri shumba hombe yakanaka zvino ndakadzoka kunyika yearizona ndikakwira kuutah kundovhima saka ndakaudzwa kuti kwakanga kuine vanhu kumusoro ikoko kuti murume wandaizovhima naye akanga ari mutei wehurumende uye ndapota hangu usataura kana chimwe chinhu pamusoro pekunamata uri paari akati iyeye akanga ari muchinda akaomarara kwazvo ndikati zvakanaka ndakaudza murume wandaifamba naye ndikati handizotauri nezvazvo akati musati muparidzi kana mukadaro hauzomboende kundovhima haazomboendi nemi. Akati ndakavhima naye kwemazuva matatu uye ndairara naye usiku wega wega ndichidya naye zuva rega rega, uye haana kana kumboti mangwanani, koma kadini, unoda zvekudya here, sukandiro kana chinhu. Akati zvinoka usataure chinhu nezvazvo. Ndikati handizotaure kana shoko, asi handina kumuudza kuti handaizonamata, asi ndakaramba ndichimuudza kuti ndiri zvino ndinonamata. Saka patakasvika kumusoro ikoko, murume wacho akanga ane hunhu hwakaomarara kwazvo, uye ndaisambofunga kuti aitenda kana chimwe chinhu, uye akanga achangorasikirwa nemucheche wake usiku hushoma hwanga uchangopfuura. Akazvarwa akafa. Saka takaenda kundovhima nezuva repiri. Murume wandaivhima naye akanga amuudza akati, ndinowanzovhima kwese kwese munyika. Saka mumwe muvhimi uya akanga anene paakanga aenda, takanga tiri pamusoro-soro pemakomo uko kwatakadzinganisa shumba kusvikira taipinza mumatombo, zvino yakabva yatiza. Saka tainge takagara ipapo takamirira kuti imbwa idzoke. Zvino murume iyeye akati kwandiri akati, mumwe muvhimi uya, shamwari yako yandiudza kuti unoenda kunovhima kwese kwese. Une mari yakawanda, handiti? Akati, ndinofungidzira kuti hazvinei neni naye. Ndikati, kwete. Ndikati, haisi mari yakawanda. Ndikati, ndinobhadharirwa. Iye akati, oh, ndazviona. Akati, zvakanaka, ndinofungidzira kuti hazvinei neni zvakare, asi akati, une kambani here inokubhadharira? Hanga ava kunyatsozvibuditsa kubva mandiri. Ndakanga ndavimbisa kuti handaizombotaura, munoona? Saka ndakati, hongu. Ndikati, kwete changamire, ndiri muparidzi, mumishinari. Akati, chii chacho? Ndikati, mumishinari. Ipapo akangomira akanditarisa kwemaminitsi mashoma. Ndikati, une tariro here yeupenyu hwemberi shure kwehuno? Tariro yako ndeyei? Akati, ndiri muJack Mormon. Uye ndikati, chii chacho? Akati, muJack Mormon. Ndikati, imhando ipi iyoyo? Akati, uyo anotuka nekunwa kofi nekuputa midzanga. Ndikati, zvakanaka, kupupura kwakatendeka kwakanakira moyo. Ipapo akati, ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Akati, ndakaudzwa kuti kereke yeChimormon ndiyo yega kereke yechokwadi iripo. Akati, unozvitenda here? Ndikati, kana zviri zvekereke, ndinofunga kuti yakangofanana nedzimwe dzese. Ndinongoziva chokwadi chimwe chete, uye ndiJesu Kristu. Ndikati, ndinoziva kuti ndewe chokwadi. Zvakanaka, akati, ndine mwana akazvarwa musiku, akazvarwa akafa. Akati, ndakaudzwa kuti mwana iyeye, nekuti akafira mudumbu, Mwari haana kumbofemera mweya weupenyu maari zvokuti handizomuone zvakare. Akati, unofungei nezvazvo? Haiwa, ndakati, hauzombomuone kana uri muJack Mormon. Zvechokwadi hauzomuone, ndicho chinhu chechokwadi, hauzombomuoni kana ukangoramba uri muJack Mormon. Zvino akati, saizvozvo anga ari kundisunda. Saka ndakamusundidzirawo shure zvishoma, munoona. Takava nenguva yekumbosundidzira shure. Saka akati, ndikati, chii chiri kunetsa? Akati, oh, handizive. Zvino akati, saka unofungei? Ndikati, ndinozivana nevakawanda vakanaka. Ndakanga ndisingazive kuti akanga ari muMormon, uye ndakanga ndiri kwazvo ndinoziva nokuti maive muUtah kuda zvaive zviri izvo, asi ini nekuti vanhu vazhinji kumusoro ikoko maMormon vakapoteredza Salt Lake City, iyi yaisava Salt Lake City zvisinei hazvo. Saka ndakafunga, zvakanaka, ndakamboita shamwari dzakanaka maMormon, dzakambenge dziri mumitsara yekunamatirwa vanhu vakanaka. Zvino ndikati, ndakambosangana nevarume vakanaka chaizvo vari maMormon. Iye akati, zvakanaka, ndokuti. Ndikati, handizivi dzidziso yavo pamusoro peizvozvo, handingade kutaura zvinopesana nedzidziso yavo nokuti ndizvo zvauri, uye izvozvo ndinozviremekedza zvikuru. Zvino ndikati, saka uye iwe unozvitenda izvozvo? Akati, hongu changamire, ndinodaro. Asi akati, handirarame kusvika pazviri. Ndikati, zvakanaka, ndinotenda kuti Bhaibheri rinodzidzisa kuti Mwari akaziva mwana iyeye mamiriyoni emakore akapfuura nyika isati yavambwa. Ndikati, Mwari akaudza Jeremiah kuti usati watomboumbwa mudumbu ramai vako, usati watombobuda kubva mudumbu, ndakakuziva, ndikakuchenesa, ndikakugadza kuva muprofita wemarudzi. Ndikati, ndiko kaziviro kaaita nezvazvo, unoona? Akati, zvakanaka. Akati, mazviita. Akatanga kufamba achidzika zasi kwechikomo. Ipapo akasangana nemumwe muchinda uya akati, sei usina kundiudza kuti muchinda uyu muparidzi? Saka akataura naye zvishoma, akatanga kumuudza nezvemisangano. Zvino maMormon anotenda chiprofita, handi panogona kunge pasina mumwe wavo pano, asi vanotenda muchiprofita. Asi saka zvimwe ndiri kutaura zvandisingafaniri kunge ndichitaura, asi ini Hongu, hongu, asizvisinei, vanotenda. Zvino akati, akadzoka kwandiri akati, ndinonzwisisa kuti uri muprofita. Ndikati, kwete changamire, ndikati, ini, Ishe vakandiratidza zvinhu zvishoma zvichazoitika. Akabva asimuka achienda pakare ipapo, akati, ngatipindei. Zvino akapinda mumotikari yake, akadzika kune kaguta kake kadiki, uko kwaaigara. Nguva diki akanga asisipo. Isu takanga tiri kugadzirira imbwa kuti tizovhima zvakare chingopedza kususura kwemasikati. Zvino patakazviita, saka akaenda nemota. Mushure mekanguwana, mumwe murume wechidiki airatidzika zvakanaka, akadzoka, ane makore angangoita gumi nemanomwe. Murume kwaye muKristu airatidzika kuva neutsvene chaiwo, akati, uyu mukoma wangu, akati, haasi muJack Mormon. Asi mumomoni chaiye chaiye, ndikati, wakadii mwanakomana. Ndino iye akati, ndinonzwisisa nokuti mukoma wangu andiudza kuti muri muprofita. Ndikati, kwete changamire. Ndikati, hakusi kuti ndiri muprofita. Ndikati, Ishe vakandiratidza zvinhu zvichazoitika. Akati, ndabaiwa Jackson paruoko rwangu izvezvi. Ndinofanirwa kunge ndiri patafura yekuoperatwa. Akati, asi mukoma wangu andiudza izvi. Ndikati, kana zviri izvo, handichisina basa neoperation yacho. Akanditarisa akananga mumaziso chaimo kamutarisiro kakatendeseka kechokwadi kakaperera. Akati, imi isai maoko enyu pamusoro pangu. Kana zvinhu izvi zviri izvo, handizodi kuoperatwa. Akaenda kumba apora. Hama iyi, shamwari yangu muKristu, aivhima neni wekuPhoenix. Akati kwandiri, akati, vamwe vevakomana ava vakagara muno izvozvi. Mumwe wavo ndinoziva kuti atori pano. Takaenda kumba akati, hama Branham, kana Ishe akakuratidzai chiratidzo uye okutenderai kuti muudze maMormon zviri kuzoitika, izvo zvinobva zvazviita, nokuti vari kuzvitarisira. Saka ndakanamata, ndikanamatazve, zvino ndiri munzira yangu kudzokera kumba. Ndaive ndiri kukwira muvhuro waitevera, svondo, nenguva dzinenge 10 o'clock. Ndainge ndakamira mumba mushure meshumiro mangwanani iwayo, uye ndainge ndakatarisa panze. Ipapo ndakaona chiedza chaivaima vaima, kanawo imwe mhando yemwenje yaivaima. Zvino ndakaona shumba yakanga iri mumuti, uye yakanga iri dikisa kwandiri kuti ndiipfure. Ndaisaida. Pane mumwe munhu akaipfura, uye paakaipfura, akaipfura nepfuti yakakurisa. Vakaibvarura-bvarura shumba iyoyo. Handina kufarira maitirwa zvakaitwa. Pandakasvika kuPhoenix, ndakazviudza hama Dawson nahama Mosley. Ndinoziva vari pano, ndakavaona rimwe zuva pane imwe nzvimbo pano, uye vaienda kumusoro neni ivo nemudzimai wavo. Zvino ndikati, imi tarisai muone, izvi zvanzi naJehovha, zvichaitika saizvozvo. Usiku hwakawanda takamirira, usiku huna kana hushanu, takanga tavhima kana mazuva ashoma kuti ukwidze shumba mumuti usiku. Zvakaitika kuti tichiuya kumba, vakasunungura imbwa, muvhimi uyu, mukomana uyu wechiMormon. Uye shumba yakawana muweza, kana kuti imbwa yakawana muweza weshumba yacho waro, dzikaikwidza mumuti. Zvino na 10 o'clock manheru, vakauya vakatimutsa takarara, ndikabva taendako. Zvino panga paine shumba iyoyo chaiyo iri mumuti, vachipenyesa zviedza. Hama Mosley vakaipfura nepfuti yemuromo unenge 44 caliber, vakapotsa zvaiputitsa shumba iyoyo nepakati. Heinoi iyo pano, chaizvoizvo sematauriro azvakanga zvaitwa. Zuva rakatevera ndakasangana nemukuru wevanochengeta mhuka wemudunhu, mumwezve muJack Mormon, ndokutora vakomana ivavo pamwe chete ndikavatungamirira kudzokera kumusha kuna Kristu. Ndinokuudzai kuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Mwari anoratidza shoko rake kuti rakadaro. Makambonzwa vanhu vachiti kuona ndiko kutenda. Hazvisi zvese chokwadi. Vanhu vazhinji vanoona, asi zvakadaro havatendi. Mazuva Jesu paaiva panyika, sei vasina kumucherechedza kuti akanga ari shoko raMwari raratidzwa? Sei vanhu vasina kuziva kuti Mozisi akati Jehovha Mwari wenyu achasimudza muprofita akafanana neni, uye akazadzisa shoko rese rakataurwa neBhaibheri kuti achaita? Asi havana kuzvitenda. Asi Mwari muchizvarwa chega chega akaratidza kuti shoko rake nderechokwadi. Anogara achiratidza shoko rake. Zvino vanotaura dzimwe nguva kuti kuona ndiko kutenda. Handizvo. Asi tinoziva kuti Mwari anoenderera mberi achiratidza shoko rake muzera rega rega. Tinoziva kuti akariratidza kuna Adamu naEva kuti paakati, nezuva ramunodya, nezuva iroro, muchafa zviro kwazvo. Tinofanira kubvuma kuti izvozvo ndicho chokwadi. Tinozvitenda nekuti akazviratidza kwatiri, uye tinoziva kuti ndicho chokwadi. Zvino tichatora dzimwe nzvimbo idzo Mwari dzaakaratidza shoko rake. Ngatitorei semuenzaniso mumazuva aNoa. Mwari akataurira Noa mharidzo yakanga isingaenderani nezvesainzi uye isingatendeki. Hapana munhu aigona kunge akatenda kwakanga kusati kwambonaya panyika. Zvaisaenderana nesainzi zvichida rakanga riri zera rakakura mune zvesainzi panguva iyoyo pane zvatiri zvino, nekuti vakavaka mapiramidhi nemasphinx nezvakadaro mumazuva iwayo zvatisingakwanise kuvaka zvino. Vakanga vaine ruzivo rwerimwe simba, imwe mhando yerimwe simba remushina zvichida reatomic kana rimwewo, nokuti vaigona kusimudza mazitombo akakura kwazvo iwayo zvatisingakwanise kuita nhasi. Asi vakaita zvinhu zvikuru zvesainzi. Vakanga vaine chimwe chinhu chokuti vaikwanisa kuomesa chitunha voita kuti chiratidzike sechipenyu kwemazana emakore zvakarasikirwa neunyanzvi ihwohwo. Jesu akati, sezvazvakanga zvakaita namazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo namazuva okuuya kwomwanakomana wemunhu. Uye tinoziva kuti tava kuzopinda mune rimwe zvezera guru resainzi. Uye zvino mharidzo yaiva naNoa yaipesana chaizvo nezvaitendwa mumazuva iwayo mukereke, uye yaipesana kwazvo nezvekunzvera kwesainzi. Asi Mwari akaratidza shoko rake kuti nderechokwadi. Mwari akaratidza kuti zvakanga zvataurwa nemuprofita iyeye zvakanga zviri zvechokwadi. Zvakare tichatora mumwe kwechinguvana, Abrahama akanga ari mumwe muprofita waShe. Uyo shoko rakauya kwaari zvino ndokumuudza paakanga ane makore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa, uye Sara akanga ane makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa kuti aizova nemwana naSara. Zvino izvi zvaikatyamadza kumunhu asingatendi. Mungazvifungidzira here nhasi uno chinhu chakadaro chichiitika kunyange muzuva ranhasi nebudiriro yese yatinayo mune zvesainzi, uye nevana vese ava vekusanganisira mutumabhotoro vavanotaura nezvavo nezvakadaro? Asi chembere iyi yakanga yava nemakore makumi matanhatu nemashanu, nemutana ane makore makumi manomwe nemashanu. Asi shoko raMwari rakauya kuna Abrahama rikamuudza kuti izvi ndizvo zvaizoitika. Zvino Abrahama akatenda Mwari. Zvino zvisinei nekuti Mwari akataura kakawanda sei uye nekuti chainge chiri chokwadi sei, Abrahama aifanirwa kutenda zvakanga zvataurwa naMwari kuti zviitike. Zvino tarisai kuti murume uyu akaedzwa sei nechapupu chake chaakatenda. Murume mumwe chete iyeye akapupura kudaro kuti akatenda Mwari, munhuwo akangoita sezvauri wakagara pano manheru ano. Zvichiri kungotenda Mwari, tinofanira kutenda kuti shoko rake nderechokwadi, uye anozoriratidza kuti iro nderechokwadi kana tikangoritenda chete. Zvino tarisai chipingaidzo chakanga china Abrahama. Chekutanga chakanga chiri zera rake, makore makumi manomwe nemashanu, uye Sara aine makore makumi matanhatu nemashanu. Akanga atopfuura nekure shanduko yeupenyu, nguva yekuguma kubereka. Pasina kupokana asi kwakange kwamira, makore mazhinji akanga apfuura. Akanga ararama naye semudzimai wake, akanga ari hanzvadzi yake kudivi rababa. Vamwe akanga amutora ari musikana achangobva zera ndokumuroora, uye akanga asina kumboita mwana. Akanga asingabereki zvachose. Zvino tinoona kuti azviite aifanira kuzvipatsanura kubva kuvanhu vese vaisazvitenda kuitira kuti aite kuti zviitike. Handireve kuti munofanira kuzvipatsanura kubva kuvanhu, asi munofanira kuzvipatsanura kubva kumakuhwa ese ekusatenda. Zvino mogarira kure naizvozvo. Kana vanhu vachiti, zvinhu izvozvo hazviitike, iboka revanhu vanopenga, hakuna chinhu chakadaro seichocho chiri kuitika, chingovhara nzeve dzako wofamba uchienda. Musambopira nzeve kwazviri. Bhaibheri rakataura kuti Abrahama haana kudzedzereka pavimbiso yaMwari kubudikidza nekusatenda, asi yakanga akasimba achipa kurumbidza kuna Mwari. Zita rake rakashandurwa kubva pakuti Abrahamu kuenda kuna Abrahama. Kushandurwa kwezita kwakaita zita rake baba vemarudzi. Mungazvifungidzirawo here kuti murume achigara nemudzimai wake, mudiwa wake waakanga agara naye kwemakore ese aya, uye zvino ava nemakore anosvika makumi masere ekuberekwa, uye mudzimai wake ane makore makumi manomwe, asi zvakadaro pasina kana mwana mumwe chete kana tarisiro yemwana, asi azviti baba vemarudzi? Mungafungidzira here tsoropodzo dzevamwe varume vekwake pavaipfuura vachiti baba vemarudzi? Zvino wava nevana vangani panguva ino? Nekutsoropodzwa kwese kwaaifanira kupindana nemakuru. Asi Abrahama haana kutombodzedzereka zvachose nekusatenda. Aitenda kuti Mwari aikwanisa kuita izvo zvaakanga avimbisa, kuti Mwari aizoratidza shoko rake zvisinei kuti zvatora nguva yakareba sei. Asi kunze kwekuti ange achipera simba nguva yese, tezvatisingatane kuita, airamba achitosimba nguva dzese. Kana zvisina kuitika nhasi, mangwana chinenge chava chishamiso chikuru nekuti chinenge chakura nezuva rimwe chete. Akanga ari Mwari, akanga ari Mwari muna Abrahama, nekuti aiziva kuti Mwari akaratidza mashoko ake ese kuvasa izvozvo. Kana vana vake vakangotora chete shoko rake kuti agone kuriratidza kuburikidza newe, ndiyo nzira chete yaanogona kuratidza shoko rake. Haari ratidze kuvanhu vasingatendi, havagoni kuratidzwa. Ivo havatendi, asi harisi revasingatendi, harisi revasingatendi. Ndere uyo anotenda, uye kana akawana mumwe munhu anozotenda shoko rake, anozoratidza shoko rake newe, uye dzimwe nguva urwere nezvimwe zvinoitika kwatiri nenzira iyoyo kuti Mwari azviratidze pachake. Munorangarira here murume bofu akawanikwa naJesu vakati, ndiani akatadza, iye here kana baba vake, amai vake? Akati, panyaya iyi hapana, asi kuti mabasa aMwari agone kuziviswa. Munoona, zvakaitika kumukomana iyeye kuitira kuti Jesu akudzwe. Dzimwe nguva urwere hachisi chituko, asi iropafadzo kuti tiburitse kutenda kwedu kunze uye todana izvi zvinhu zvisipo sezviripo. Mwari akataura kudaro, uye achazviratidza kuti ndizvo kana ukasangoshaya simba chete uri pasi pekuedzwa. Aigona kuratidza Job imwe nguva kuti haaikwanisa kumutuka pamberi pake. Tarisai muedzo uyu, Job akapfuura nemauri, asi ari zasi mumukanwa werufu. Asi zvakadaro akati, Ishe akapa, Ishe atora, zita rashe ngarirumbidzwe. Akazvitenda zvechokwadi. Mwari akaratidza shoko rake kuna Jobho, akariratidza kuna Abrahama, akariratidza zvakadaro, zvakare akariratidza kubudikidza naMozisi. Zvino Mozisi pazvakanga zvakanyatsomuomera, Mozisi akanga anazvo mupfungwa dzake kuti zvichida aizova mudzikinuri, kuti zvimwe amai vake vakanga vamuudza kuti akazvarwa ari mwana akanaka. Ivo vakanga vari mudzidzisi wake, vakamukudza ari mumuzinda waFarao. Pasina kupokana vanga vakamuudza, mwanangu, takanamata kuti tizodzikinura, uye tinotenda kuti iwe ndiwe mwana uyo Mwari waachashandisa kudzikinura. Uye ipapo paaka munoona akauya uye aifanira kuzova mwanakomwana wemukunda waFarao, uye tinoona kuti ndiye aizova mugari wenhaka yechigaro choushe. Handiti pasina kupokana zvakanga zviri mupfungwa dzavo panguva iyoyo kuti aizova Farao aitevera, uye ndiwo madzikinuriro aizoita vanhu nekuva Farao aitevera. Asi Mwari akanga ane, kana dai zvanga zvakadaro, ipapo angadai akazviita kubudikidza nezvinobatika, kubudikidza nekuita kwezvematongerwo enyika. Asi Mwari haashande nguva dzose saizvozvo. Mwari ane nzira dzemashandiro ake, uye akati achazovaburitsa. Akaudza Abrahama kwapera makore mazana mana kuti aizovabuditsa neruoko rune simba, aizoratidza zviratidzo nezvishamiso. Saka aisakwanisa kuita saizvozvo. Saka tinoona kuti Abrahama akatenda Mwari, uye hepano Mozisi zvino achitenda Mwari. Mozisi akatarisa panze nepafafitera rimwe chete zvaiitwa naFarao, akaona vanhu vamwe chete avo Farao vaaiona sekunge vanhu vakatukwa, vanhu vakanga vasina chinhu, asi boka revanopfuurira mwero kuna Mwari, uye mumwe Mwari werenje kune imwe nzvimbo wavaisaziva nezvake, chinhu chisingaonekwe chavanonamata kwachiri, ndokuti pakanga pasina zviripo pachiri. Iboka revapengereki, uye rakanga riri boka renhapwa, uye Mwari wavo achivasiya vari nhapwa zvichiratidza kuti akanga asiri Mwari. Zvino pakati pazvose izvozvo aisimudza munhu wacho chaiye. Mwari anoita zvinhu nenzira dzakadaro dzisinganzwisisiki pasi pavo chaipo. Kwete yakadzidza Bhaibheri, kwete mudzidzisi, kwete muprisita, kwete mumwe wevarume vavo vatsvene, asi angori munhu wamazuva ose akazvarirwa basa iroro. Mwari akamudana kuva muprofita wake, zvino ndokumutuma zasi ikoko uye asina chinhu muruoko rwake kunze kwetsvimbo yakakombama, kundosangana nemauto ane zvombo zvakaisogadzirwa zvakanga zvakunda pasi rose, asi aine chimuti ichocho muruoko rwake, sezvaakaudzwa naMwari kubata tsvimbo iyoyo muruoko rwake, uye kuti aizodzikinura Israeri. Uye akadzikako akazviita nekuti Mwari akanga azvivimbisa. Ko achazviita sei? Ndichange ndiinewe, akati, ndiratidzei kubwinya kwenyu Ishe. Ndinokakama, handigoni kutaura zvakanaka. Ndino akanga ane mamiriyoni ezvikonzero zvokuramba, asi akati, ndichange ndiinewe. Ndizvo zvega zvazvakatora. Akaenda achitora shoko raMwari zvisinei nekuti basa racho raratidzika zvine njodzi sei. Mozisi akaramba achitenda Mwari, uye Mwari akaratidza shoko rake kubudikidza naMozisi kuti ichokwadi. Nekuti zvisinei nekuti chii chakaitika, Mozisi akaramba ane shoko iroro. Munguva yerwendo
Mwari akavaudza vari muIjipita zvakare kuti achavadzikinura kuenda kunyika ichipikirwa. Nyika yakanaka, yakazara nemukaka neuchi, uye yakanga iriko zvechokwadi. Vaisaziva kuti yaivako, asi akati iriko, uye ndaipa kwamuri, yatova yenyu nechekare, chingoendai munoitora.
Zvino imo murenje, apa vazhinji vavo pavakabuda vachitamba mumweya, paya miri yemubhairi dzatamborini. Vachidya mana yaibva kudenga, vakateerera Mozisi achiimba ari mumweya, vachiona mashura nezviratidzo zvichiitika. Asi pazvakasvika pamangange ekutenda shoko rese raMwari, vimbiso dzese vakakundikana. Vaviri vavo chete ndivo vakazvitenda, vakanga vari Joshua naKareb, uye vakadzoka neumbowo hwekuti nyika yacho yakanga yakanaka. Asi mamiriro ezvinhu anga aripo ndiwo akava chidziviso kwavari. Nekuti vakati hatigoni kutora nyika iyoyo, nekuti maguta avo ane masvingo. Vatumwa vavo ikoko, kwete vatumwa vavo, asi vanhu vavo ihofori. Tingatoti tinoita semhashu tiri padivi pavo. Joshua naKareb vakati, tinokwanisa nekupfuurisa kuitora. Sei Mwari akanga aipa kwavari. Zvisinei nekuti hofori idzodzo dzakanga dzakakura sei, chimhinga mpinyi hachina zvachaireva kwavari. Mwari akanga ataura kudaro, uye Mwari akazviratidza kuburikidza navo, uye vakaendapo vakatora nyika yacho sezvakanga zvataurwa naMwari kuti vachaita. Akazviratidza kwavari. Zvino pavakasvika mumwedzi wakubvumbi, apo mvura yaiyerera zvakasimba ichidzika kubva mumakomo, kubva kuchando chaikukurwa nezvakadaro, zvairatidzika sekunge Mwari akanga ari mutungamiri wehondo aisaziva zvaaiita. Kutungamira mauto ake kusvika kunzvimbo, akanga avaita kuti vavharirwe kunze kwenyika ichipikirwa. Uye nguva yacho yaakavayambutsa, yaaizovayambutsa, wanga uri mwedzi wakaipisisa wegore. Mwedzi uyo Jorodhani paraipfachukira nekumahombekombe kwaro ichiyerera kunze nemuminda. Handiti kana vaizovayambutsa, maizova munguva yezhizha, apo pavaizogona kuyambuka vachifamba nemumvura. Asi akamirira kusvika mvura dzava kunyudza, anofarira kuratidza kuti iye ndiMwari. Anofarira kuratidza shoko rake zvisinei. Usaita basa nekuti chiremba vati wava kufa nekenza. Ndizvo zvega munhu wacho zvaanoziva, zvichida mvura dzava kunyudza kune vamwe venyu manheru ano. Asi rangarirai, Mwari akaita vimbiso. Mwari anochengeta shoko rake, uye Mwari anoratidza shoko rake. Ichokwadi, akamirira kusvikira mvura yazara madhaka, kusvikira yava kunyudza, yava kuvhara misoro yavo nezvakadaro. Ipapo akavhura nzira, akaenda pamberi pavo akagadzira nzira. Ko vachapinda sei paJeriko, apo yanga yakavharwa yese? Joshua aisaziva, aiziva kuti Mwari akanga amutungamirira kusvika ipapo. Nhano yaitevera ndeya Mwari. Rimwe zuva paanga ari kunze achifamba achitenderera achiona masvingo, akaona murume akamira, akabuditsa munondo wake, akavhomora munondo wake akaenda kunosangana nemurume iyeye akati, "Uri wekwani? Ko uri mumwe wedu here, kana kuti uri wevavengi wedu?" Akati, "Ndiri mukuru wehondo yaJehovha." Uye akamuudza zvekuita. Ko aizoridza hwamanda sei rusvingo rodonha pasi urwo rwavaigona kumhanyisa ngoro mumijaho pamusoro parwo? Zvaiva nechekuita chei nehwamanda? Mwari anoshandisa nzira nyoro dzakadaro. Ndizvo kuva zvinyoro kwazvo, ndizvo zvinoita kuti zvive Mwari kwandiri. Tinogara tichiedza kutsvaga chimwe chinhu chihombe kuti chiri kuzoita chimwe chinhu, uye Mwari rimwe sangano hombe richatora nyaya yacho yose roipedza yose. Apo Mwari anotora munhu munyoro, angori munhu mumwe chete waanogona kubata mumaoko ake, uye oratidza shoko rese raakataura nayo. Zvinotora nzira diki dziri nyore. Ridzai hwamanda, kwete kuti cherai rusvingo, asi chingoridzai hwamanda. Ipapo masvingo achawira pasi, ruzha rwehwamanda ruchawisira rusvingo pasi. Upenzi hwakadini kupfungwa yenyama! Asi Mwari akaratidza kuti shoko rake raive rechokwadi, nekuti masvingo akadonhera pasi rumwe pamusoro perumwe. Vakabva vangopindamo naipapo vakatora guta. Mwari anofarira kuzviratidza pachake kuti ndiMwari. Joshua aizviziva izvozvo. Rimwe zuva paakanga akamira, ipapo rimwe nenzi guru usarati ramboitika kunze kwerufu kuvigwa nekumukwa kwaJesu Kristu. Apo muvengi akanga avakunda, uye mauto akasiyana akanga ari mumakomo, akanga avavhurumutsa. Zuva rakanga rava kudoka. Ini zvangu, yakanga iri nguva yakadini kumukuru wehondo Joshua? Rangarirai, akarwisa nyika iyoyo yose asina kana chipatara, mukoti,
boka revabatsiri vokutanga kana murume akakuvara ndiudze chinhu chingakunda izvozvo hongu changamiri akanga asina zvipatara asina vana mukoti uye haana kumborasikirwa nemurume mumwe chete zvake tero bedzi vaingofamba mukuda pamwe neshoko rashe mwari akaratidza kuti akanga anavo ndizvo chaizvo cherechedzai zvino uye tinoona kuti Joshua aiziva kuti kana usiku hukasvika vaizoverevedza vobatana pamwe chete uye vozviunganidza voita mamwe mauto makuru uye aizova nenguva yakaomarara navo zuva raitevera aisaziva zvekuita saka akatarisa kumusoro kuna mwari aida betsero uye aida kuti zuva rimire saka akangorayira zuva iroro kuti rimire uye akati kumwedzi umire paajaroni kuti usafambe kusvikira aurayira mwedzi nezuva zvikamira zvakadaro kwemaawa makumi maviri namana apa Joshua akarwa hondo akakunda muvengi nokuti akanga ari mugwara rebasa chairo akanga ane kodzero yekuzviita nekuti aiteerera murayiro wamwari kana ungori bedzi mugwara rebasa uchichengetedza shoko ramwari uchiita izvo zvaakakuudza kuti uite uchifamba nekurayira kwamwari une kodzero yekuti kugomo iro ibva mwari anochengetedza shoko rake kana ukati kugomo iri ibva ukasapokana mumwoyo mako asi wotenda kuti zvawataura zvichaitika unozova nezvaunenge wataura jesu akazvitaura muna mutsvene mako 11:22 ndicho chokwadi ndinoziva kuti ichokwadi ishoko ramwari uye zvinoratidza kuti ichokwadi tinongotya chete dzimwe nguva tinosvika pekuti tinotya kuti haachazochengeti shoko iroro anochengeta shoko iroro akataura kuti anozviita zvino tinoona kuti ichokwadi akazviratidza chiprofita chaisaya imwe nguva taive chinhu chakanga chisati chamboitika chakanga chisati chamboitika kumashure uye hachisati kubva ipapo akati mhandara ichabata mimba mungazvifungawo here kuti mudzimai asina kuziva murume angave nemwana Isaya akati mhandara ichabata mimba mwari akakonzeresa kuti mhandara ibate pamuviri kuti aratidze kuti shoko rake nderechokwadi akaratidza shoko rake nekuti mhandara yakabata mimba ikabereka mwanakomana zvino shoko iroro raitwa nyama tarisai muone zvarakaita zvino mwanakomana paakauya akanga ari shoko pachake pakutanga shoko rakanga riripo uye shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari zvino shoko rakazova nyama rikagara pakati pedu akanga ari shoko riya rinorarama akaratidza kuti akanga ari shoko rinorarama akati kuvadzidzisi vezuva iroro ndiani angandipomera chivi chivi kusatenda ndiani angandiudza kuti handisi mutendi shoko rese rakanyorwa pamusoro pangu rakazadzikiswa zvakafanotaurwa zvinomwe zvekupedzisira zveupenyu hwake zvakazadzikiswa mumaawa manomwe ekupedzisira pamuchinjikwa zvese zvakanyorwa nezvake zvakazadzikiswa nekuti akanga ari shoko akaratidza kuti iye aiva ari akapodza vanorwara akamutsa vakafa akakunda rufu gehena neguva akaratidza kuti akanga ari shoko cherechedzai nyaya iyi pano pamba yajairosi akanga avaudza chokwadi tinomuona achiyambuka gungwa obva apinda pakanga paine mudzimai muduku pamusoro pechikomo akanga apedzera mari yake yose kuna vana chiremba hazvina mubvunzo vana chiremba vakanga vaita zvese zvavaiziva kuita kuti mudzimai apore zvimwe vana chiremba vechihebheru uye uyo anga ari mudzimai wechihebheru saka vakanga vaita zvese zvavaigona kuitira hanzvadzi yavo kunyange zvakadaro vanga vasina chekumisa nacho dambudziko rekubuda kweropa iri ranga riri zvimwe nguva yeshanduko yeupenyu uye ropa rake rakanga raerera kusvikira iye akanga asisina kana simba zvekuti akanga asingachagoni kufamba zvachose zvino akanga anzwa nezvajesu zvino paakaona kaigwa kadiki kachisundirwa mumikona chando akaendako zasi kunoona kuti chakanga chiri chii vatsoropodzi vake vazhinji vakanga vakamira ipapo uye haashayi vatsoropodzi nhasi dai vakaziva kuti akanga ari ani vangadai vasina kumbova vatsoropodzi vake asi vakanga vari vatsoropodzi vake nekuti vaisaziva kuti akanga ari ani ndozvazviriwo nemharidzo muzuva ranhasi varume nevakadzi vazhinji vakanaka vanotsoropodza izvi nekuti havazivi kuti iyo chii jesu akati kana dai makaziva mozisi mungadai makandiziva mozisi akataura nezvangu varume vazhinji vane mukurumbira vaishuva kuona zuva rino kana ndisingaite mabasa ababa vangu musanditenda ndine chapupu chikuru akati kupfuura chajohani nekuti mabasa andinoita anoratidza kuti baba vaneni akanga ane mabasa makuru anodarika nekuti akanga ari nyakuzivisa uswa. Johani akanga achiratidzwawo zvakare seizwi rounodana murenje. Asi paaka uya, akanga ari muprofita uyo Moses waakataura nezvake kuti achasimudzwa. Sezvandakataura usiku uya, akauya ari mumazita matatu, muzita remwanakomana waMwari, mwanakomana wemunhu, uye nemwanakomana waDhavhidhi. Paakanga ari pano panyika kekutanga, akanga ari mwanakomana wemunhu. Aisakwanisa kuva mwanakomana waMwari ipapo. Haana kumbozviti ndiye. Akati akanga ari mwanakomana wemunhu. Zvero munhu wese paaimubvunza, aiti munoona mwanakomana wemunhu, mwanakomana wemunhu. Zvino mwanakomana wemunhu, muprofita. Aifanira kuuya nenzira iyoyo nekuti gwaro. Iye haagoni kuuya zvinopesana negwaro. Ndokusaka nhasi kuti mharidzo yedu yenguva ino haigone kuuya kubudikidza nevakadzidza Bhaibheri nedzidzo yeBhaibheri. Inofanira kudzokera kune icho chinhu chayakavimbisa kuzoita. Inofanira kudaro. Saka tinoona kuti murume uyu aifanira kuva muprofita. Kwete mwanakomana waMwari ipapo, aifanira kuva mwanakomana wemunhu. Jehovha pachake akadana vaprofita Jeremiah nevamwe kuti mwanakomana wemunhu, kana muona mwanakomana wemunhu. Ndianiko mwanakomana wemunhu? Vairamba vachibvunza. Ipapo akashumira hofisi yake semwanakomana wemunhu. Zvino ava kushumira hofisi yake iye zvino semwanakomana waMwari. Mwari mweya, uye zvino aishumira mumazera ekereke semwanakomana waMwari. Zvino mumireniamu achange ari mwanakomana waDhavhidhi. Paanenge agara pachigaro chaDhavhidhi, achagara nhaka yepachigaro choushe, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana wemunhu, mwanakomana waMwari, mwanakomana waDhavhidhi, uye munhu mumwe chete nguva yose. Sababa mwanakomana nemweya mutsvene, hofisi yaMwari. Akanga ari Mwari Baba, zvino akazova Mwari mwanakomana. Iye zvino ava Mwari mweya mutsvene. Kwete vana Mwari vatatu, Mwari mumwe chete, kuratidzwa kutatu, unhu utatu hwaMwari mumwe chete. Zvino tinoona uye munguva ino yatiri kurarama mairi, Mwari anongochengeta shoko rake zvimwe chete sezvaaiita kareko. Tinoona kuti akauya achiyambuka gungwa. Mudzimai uyu akamutenda. Pane chimwe chinhu chaiva maari chakatanga kurova. Akanga asina gwaro razvo, sezvapaiva pasina gwaro rekuti Joshua amise zuva. Asi akatenda mumwoyo make kuti akanga ari mwanakomana waMwari. Saka akati, kana ndikangobata chete nguo yake, ndichapodzwa. Saka akazvimanikidzira kupinda nemumhomho kusvikira abata nguo yake. Ipapo dambudziko rekubuda ropa rakamira. Zvino akatarisa kuungano kuti aone kuti ndiani akanga amubata. Pasina kupokana, pakanga pane mumwe munhu. Akamira, vanhu vese vachimuunganira, vamwe vachimunyomba, vamwe vachimuseka. Muprisita akamira nechekure achimubvunzurudza, nevashumiri nevakadaro. Asi pakanga pane vamwe vaimutenda. Uye mushure mechinguva akamira pakarepo nokutendeuka akati, ndiani andibata? Vamwe vavo vakati, nei tenzi? Ndinotenda kuti akanga ari Petro akati, nei, momo yese iri kungokubatai, sei ndiani akubatai imi? Handiti munhu wese ari kukubatai? Akati, asi ndanzwa kuti simba rabuda mandiri. Akanzwa kupera simba, kainge kari kabatiro kakasiyana. Kana dai taigona kungoona izvozvo chete, hama hanzvadzi. Kana ukakwanisa kumubata nemabatiro iwayo. Vanhu vanorwara, ndiri kugadzirira kuzokunamatirai munguva shoma iri kutevera. Ndinotenda kuti ndine mweya mutsvene, kwete mweya mutsvene wakawanda kupfuura wamunawo kunze ikoko. Varume ava wavanawo pano, mweya mutsvene mumwe chete, asi murayiro waMwari. Uye kana ukazvitenda izvozvo kuti murayiro waMwari wekunamatira vanorwara nekuvaisa maoko pamusoro pavo nekudzinga mweya yechina nevimbiso dzaakaita, zvichava zvimwe chetewo kwauri. Uchawana chaunenge wakumbira kana uchizvitenda. Unozvitenda here kuti ndinogona kuzviita? Jesu akadaro, hongu Ishe, ndinotenda. Akadaro, murume akanga ane mwana ane pfari. Ndinotenda kuti ndimi mwanakomana waMwari aifanira kuuya panyika. Zvino tinoziva kuti ndinongotora chete maonero iwayo kuunza zvibereko. Zvino nekukurumidza, ngatifungei nezvake. Kwechinguvana, heuno achikwira nenzira yake, muprofita mudiki akauya pasina kupokana. Asi muchinda mudiki uyu akanga ari mutendi wepamuganhu. Pane vazhinji vavo munyika nhasi uno vatendi vadiki vepamuganhu. Vanoda kutenda izvozvo. Vanoda kutenda kuti mweya mutsvene ndeyo chokwadi. Vanoda kutenda kuti uku kufamba kwechiapostori sezvakavimbiswa naMwari mumazuva ekupedzisira kuti achadurura mweya wake. Isu iye anoda kutenda muna Maraki 4 yaakavimbisa mumazuva ekupedzisira. Iko kutenda kwepakutanga kwechipendekosti kuchadzoreredzwa kukereke zvakare. Maraki 4 inotaura izvozvo. Tarirai, ndinokutumirai Eria muzuva rekupedzisira. ndizvo chaizvo uye achadzoreredza kutenda kwevana kune madzibaba zvakare munoona kutenda kwemadzibaba kune vana zvakare munoona zvinofanira kutodaro munoti zvakanaka akanga ari Johani Mubhabhatidzi kwete kwete Johani Mubhabhatidzi akanga ari Maraki 3 ndizvo chaizvo Mateo 11 inotaura kudaro kana muchigona kuzvigamuchira uyu ndiye aitaurwa nezvake tarirai ndinotuma nhume yangu pamberi pangu akanga ari Eria zvechokwadi Jesu akataura kuti akanga ari iye asi kwete Eria wemuna Maraki 4 zvachose nekuti pakarepo mushure memharidzo iyoyo nyika ichapiswa nemoto uye vakarurama vachafamba pamusoro pemadota evakaipa saka hazvina kumboitika munguva yaJohani tinofanira kuva nemharidzo inodzoka ichitsvaira nesimba yoburitsa vanhu kubva mumamiriro ese aya emasangano kudzokera kune kutenda kwechipendekosta kwepakutanga chaiko uye tiri kuona zvichiitwa kuzadziswa kwegwaro rinofanira kuitika magwaro ese anofanira kuzadziswa akawanda sei mamwe akadaro atinogona kushandisa zvinozotora nguva yakareba kupfuura yandinayo pano zvinokuzviratidza asi munonzwisisa zvinhu izvi kuti zvinofanira kuitika chaizvo izvo zvakadai kuvana vaabrahama sezvaakavimbisa tinoona jesu ava kuenda zvino kundopodza kamusikana kadiki aka nekuti baba vacho mutendi wepamuganhu chimwe chinhu chakasvika panzvimbo pekuti aifanira kucherechedza jesu saka chiremba akanga amutadzirira zvino akapfeka nguwani yake nhema duku akafamba achidzika kuti aone kuti angawana jesu here munoona iye anogara aripo kana wava kumuda akamuwana achangosvika kumahombekombe zvino akati uyai kumwanasikana wangu mudiki muise maoko enyu pamusoro pake achapora akati arere ave kutotandadza ndiye mwana wangu ega akati ane makore 12 hatina vamwe vana mudzimai wangu neni pamwe tava kuchembera zvinoka uyu ndiye ega mwana watinaye uye arere ave kutotandadza ishe ndinokutendai kana mukangouya chete mukaisa maoko enyu pamusoro pake anopora munoona chii chaakacherechedza akacherechedza kuti shoko ramwari rakavimbiswa rairatidzwa mumurume uyu zvimwe chete nezvakataurwa naNikodhimo kuti rabhi mudzidzisi tinoziva kuti muri mudzidzisi akabva kuna mwari tinozviziva vafarisii vanozviziva sei vasina kuzvipupura hakuna munhu anogona kuita zvinhu izvo zvamunoita kunze kwekunge mwari anaye ndinozviziva kuti makabva kuna mwari pano tinoona kuti Jairosi waitenda zvimwe chetezvo akati uyai muise ruoko rwenyu pamusoro aiziva kuti mwari akanga ari maari isai maoko enyu pamusoro pemwana wangu kunyange ave kutofa achararama akangofamba achienda pamwe chete naye paakanga achienda ipapo pakauya munhu achimhanya akati musamunetsa musaramba muchinetsa tenzi zvakare musikana afa atoenda zvino ashayika jesu akatendeuka kuna Jairosi akati handina here kuti kwauri kana ukangotenda chete uchaona kubwinya kwamwari kana ukangozvitenda chete akapinda mumba zvino havano vaive varimo vese vachiungudza nekuchema nekurira sezvinongoitwawo nevanhu vose kamusikana kadiki kakanaka mwanasikana wemufundisi akanga afa akanga abviswa panyika ino zvimwe ainge afa kwemaawa uye vakanga vamuradzika pamubhedha vagadzirira kugadzira mutumbi wake nemishonga zvichida vomuendesa kunovigwa zvino tinoona kuti jesu akapinda mumba vese vachiungudza akati tipei runyararo akati haana kufa asi akarara zvino mungafungidzira here zvavakafunga nai murume uyu tinoziva zvino tinonzwisisa kuti iye mwana woupombwe uye tinonzwa nezvake zvese zvaanofembera zvisinganzwisisiki zvaanotaura uye zvino tinoziva kuti muprisita wakagona murume uyu anopenga nekuti tinoziva kuti musikana afa chiremba ataura kuti afa uyehe pano paarere waenda uye tinoziva kuti afa vakati vakamuseka zvine kuzvidza nemamwe mashoko vakamuita kuti anzwe kunyara nekumutsoropodza asi ainge atotaura nechekare kuti anga asina kufa ndizvo zvega zvazvinotora akarara hazvinei nekuti pane kutsoropodzwa kwakawanda sei ari kuzongoratidza shoko rake akavabudisa vese panze peimba ndokubudisa vasingatendi vese kunze akatora Petro Jakobho naJohani vatendi zvapupu zvitatu nababa namai akapinda akabata ruoko rwemusikana akataura nemumwe mutauro wakadana mweya wake kudzoka kubva kune imwe nzvimbo yekure kure muna ziendana kuenda musikana akararama chii chaakaita akaratidza shoko rake akaratidza izvozvo zvaakanga ataura
ainge asina kufa, ainge akarara. Zino tinoona kuti achiita izvi achiziva uye akaratidza chimwe chinhu ipapo. Zino akaratidza kuti akanga ari Mwari. Akaratidza kuti akanga achifano ziva nechekare. Tarisai zvino zvakataurwa neshoko rake zvino. Haana kufa asi akarara. Munoona, tekutanga akanga asina kumbofa, akanga akarara. Kuratidza kufano ziva kwake. Zvino panogona kunge painge pane vanasikana vadiki vakawanda vainge vafa mangwanani mamwe chete iwayo. Asi uyu akanga asina kufa, akanga akarara sezvakanga zvakaita Razaro. Zvino akamudana kubva kuhope ikoko nekuti akanga asina kufa. Zvino uyu anotenda mandiri kunyange akafa asi achararama. Uye ani nani anorarama achitenda mandiri haazofi. Avo chete vari mubhuku reupenyu reGwayana. Avo vakadzikinura paakafa ndivo vachadana kubva kuhope nezuva iroro. Avo vanomutswa nesimba rake, vane simba rekumuka riri mavari. Kunyange sezvandakataura usiku wapfuura, kunyange mushure mekunge Erisha afa, mapfupa ake arere muguva, simba iroro rekumuka rakanga richingoripo pamapfupa ake. Zvechokwadi, akaratidza kuti akanga ari ani. Zvino tinoona zvakare zvimwe chetezvo, akaratidza zvakare kuti muna vaHebheru chitsauko 4 uye pandima 12 akaratidza kuti akanga ari shoko raMwari. Akadaro zvechokwadi. Cherechedzai zvaakaita. VaHebheru 12, VaHebheru 4, 12 inotaura kuti nekuti shoko raMwari rine simba, ibenyu kukunda munondo unocheka nekumativi maviri, uye iro zvakare munzveri wemufungo nendangariro dzemwoyo. Tarirai zvino kwechinguva chidiki. Paakatanga shumiro yake, mushure mekunge auya akaratidza kuti akanga ari shoko. Paakanga abva murenje mukunoedzwa kwake, pakanga pane murume ainzi Petro, tita rake ipapo rainzi Simoni. Akauya kuna Jesu nemunin'ina wake Andrea. Paakangopinda muupo hwaJesu Kristu, Jesu akati, zita rako ndiSimoni, uye rababa vako ndiJonasi. Kubva zvino wava kunzi Petro. Izvozvo zvakaratidza kuti akanga ari shoko, nekuti shoko munzveri wemifungo nendangariro dzemwoyo. Akanga ari shoko. Firipi akaona izvi zvichiitika, akaenda ndokupoterera seri kwegomo. Akaenda kwezuva rimwe chete akadzoka. Akadzoka neshamwari yake yainzi Natanieri. Zvino akati, zvinhu izvi zviri kutoitika zvemazviro kwazvo. Mozisi akati, Jehovha Mwari wedu achasimudza muprofita akafanana naye. Zvino munhu wacho ari pano. Handiti akaudza Simoni kuti akanga ari ani, kunyange nekuti baba vake vaive ani. Uyo tinoziva kuti zvaanotaura ndezvechokwadi, nokuti Mwari akazvitaura mushoko. Uye pano zvaratidzwa kuti iye aizoita izvozvo, uye izvozvo zvinoratidza kuti ndiMesiya. Zvino paakafamba achipinda muupo hwake, Jesu akati kwaari, akati, tarirai muIsraeri asina kunyengera maari. Akati, Rabhi, imi makandizivirepiko? Akati, Firipo asati akudana uri muzasi momuti ndakakuona. Akaratidza shoko rake, akaratidza shoko raMwari. Akazviita mudzimai wepatsime paakanga aine zvakanaka, akamukumbira kuti amupe mvura yokunwa kubva muchirongo chaaishandisa kuchera mvura mutsime. Iye akati, hazvisi pamurayo kuti imi maJudha mukumbire isu vakadzi vechiSamaria chinhu chakadaro, nekuti hatifambidzani. Akati, dai waiziva uyo wauri kutaura naye waizondikumbira mvura. Akati, tsime rakadzika. Zvino nhaurirano payairamba ichienderera mberi, pakupedzisira akazowana kuti dambudziko rake rakanga riri rei. Zvino akati, enda unotora murume wako ugouya pano. Mukadzi akati, handina murume. Akati, wataura chokwadi, nekuti wanga une vashanu uye uyu waunaye zvino haasi murume wako. Naye akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Iye, tanga tisina kumbova naye kwemakore mazana mana, munoziva. Akati, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino tinoziva kuti kana Mesiya auya, anonzi Kristu, kana auya, achatiudza zvinhu zvakadai. Ndicho chichava chiratidzo chake. Paakati, ndini iye ari kutaura newe. Akaratidza shoko rake. Iye, isu tinoratidza izvo zvaakataura kuti ari, akanga ari Mesiya, mwanakomana waMwari. Zvino tinoona kuti zvakare kuti mudzimai mudiki uyu akanga ane dambudziko rekubuda ropa iri, akabata nguo yake, zvakaratidzawo kwaari kuti akanga ari shoko raMwari. Zvino rangarirai manheru ano. Yesu akati, zvakare muna vaHebheru 1, vaHebheru chitsauko 3, ndinotenda ndiyo, akataura kuti, iye, iko zvino, muprisita mukuru, muzera rino ratiri kurarama mariri, muprisita mukuru akagara paukuru hwaMwari mumatenga, anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu. VaHebheru 13:8 inoti, ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. NdiMwari mumwe chete, nezvaakanga ari kareko, ndiye mumwe chete manheru ano.
Mutsvene Johani 14:12, iye akati, uyo anotenda kwandiri, mabasa andinoita, achaaitawo. Achaita makuru kune aya, nekuti ndinoenda kuna baba vangu. Maona here, uyo anotenda kwandiri, mabasa aya andinoita, achaaitawo.
Muna Mateo 28, iye akati, muchinguva chidiki, nyika haichazondioni, asi imi muchandiona, nekuti ndichange ndinemi, kunyange kusvikira kumagumo enyika. Jesu Kristu mumwe chete zuro, nasi nokusingaperi. Akamira manheru ano kuti aratidze shoko rake. Nguva yangu yapera, asi akaratidza kuti aizvikwanisa. Akaratidza shoko rake ipapo, zvaakanga avimbisa zuva iroro. Akaratidza mashoko aIsaya, akaratidza mashoko aNoa, akaratidza mashoko aMozisi, akaratidza rimwe nerimwe remashoko ose evaprofita. Akavimbisa kuti muzuva ranhasi, zuva ratiri kurarama mariri, kuti nyika ichange iri muchinhano cheSodhoma. Ngochani, chingozvitarisai munyika nhasi, pasi rese kwandinofamba, kwete muno chete, kwese kwese, zvatonetsa. MuSweden, varume vechidiki nemadzimai echidiki vanoenda kunotamba mutserendende pachando vakashama zvachose. Naivo vemuGermany, nevemuFrance, nekumwe kwese zvakangoda kufanana nemhomho dzavanhu vasina maturo vomuno muUnited States. Ndiro zera racho, ini kana ndikazowana mukana wekudzoka, ndinoda kuzotaura nezvezvimwe zvinhu zvechiprofita kwamuri ndokuratidzai kuti izera ratiri kurarama mariri. Bhaibheri rakataura kuti vana vachatonga vabereki vavo. Shoko! Asi rangarirai, Abrahama akanga ane mbeu yakanga iri mbeu Isaka. Akanga ane dzimwe mbeu mushure mekufa kwaSara. Uye akanga ava nemakore 100 and 50 akaroora mumwe mudzimai akaita vanakomana vanomwe tisingaverengi vanasikana, nekuti Mwari akanga amudzosera kuita murume wechidiki paakanga ava nemakore 100. Ipapo akanga ava zvakare nemakore 45. Saka ipapo aka, tinozviziva izvozvo, ndakakuparidzira izvozvo muno muCalifornia makore akawanda apfuura. Uye tinonzwisisa kuti mbeu yaAbrahama yakanga isiri mbeu yekusangana kwake chaiko naSara kureva Isaka, yakazoita rudzi. Asi mbeu yeumambo yakabva pavimbiso yakanga iri Jesu Kristu. Zvino kubudikidza nembeu iyoyo, iye akabudisa mbeu yeumambo. Oh, ini zvangu, zvino tava uprisita hweumambo, rudzi rweumambo, rudzi rutsvene, tichipa kurumbidza kuna Mwari, chipiriso chemiromo yedu, tichipa kurumbidza kuzita rake. Mwari akaratidza shoko rake, akadurura mweya mutsvene pamusoro pedu. Akati, sezvazvakanga zviri mumazuva eSodhoma, ndizvo zvazvichange zviri muzuva iro mwanakomana wemunhu paachazarurwa. Zvino macherechedza here, kubva kumwanakomana waMwari, paanenge oda kuzova mwanakomana waDhavhidhi, anozvizarura pachake zvakare semwanakomana wemunhu. Macherechedza here gwaro racho? Nekuti anogara achidaro, iye haaite chinhu kusvikira achizivisa kuvaranda vake vaprofita. Ndizvo chaizvo, ndizvo zvakanga zviri vimbiso yake. Haona, hapana chaanomboita. Mwari haanganyepi, anogara achizvizarura kutanga asati azviita. Tarisai mamiriro atakagara maari nhasi. Tarisai patiri, mumwe nemumwe wenyu munobvuma kuti tiri muSodhoma rechimanje-manje. Munoziva kuti nyika ino itori mazviri. Pane hapasisina tariro, hapasisina ruponeso ruchiripo rwenyika ino kana imwewo nyika. Tapfuura izvozvo zvino. Zviprofita zvakaprofitwa nezveizvi zvazadzikiswa. Mwari ari kunongerera tsanga achitora gwai riadiki rokupedzisira, tero kupi kwariri, ose achange apinda mukati rimwe zuva. Tava panguva yemagumo. Tarisai patiri pacho. Ndinokukumbirai sehama kana hanzvadzi, kuumba kutenda kwakawedzerwa tisati tanamatira vanhu ava. Uye ndinoziva kuti hatina nguva yatinofanirwa kunzi tibve muno nayo, asi ndinoda kutanga mutsara wekunamatira zvino. Imi vanofanira kuenda, munogona kuzoenda henyu. Maona, imi vanoda kusara mumutsara wekunamatirwa, munogona kusara henyu. Asi chingoondiregai sehama, ndingokuratidzai chimwe chinhu kwechinguvana. Tarirai Jesu muna Ruka 17:30, muone apo paaitaura ipapo nezvenguva yekupedzisera kuti vachange vakaita seavo vemumazuva aNoa. Ipapo akati, uye kufanana senge mumazuva eSodhoma, akati kana mwanakomana wemunhu ava kuzarwa. Mwanakomana wemunhu zvakare, kwete mwanakomana wamwari. Mwanakomana wemunhu, munoona, ndizvo zvinounza Maraki 4 zvakare, ichidzoka ipapo chaipo. Zvimwe zvese zviprofita izvi zvichipinda kuti zvinofanira kuitwa sei. Anoratidza shoko rake kuti ndiro ndizvo chaizvo. Uye terechedzai mukuita izvozvo kuti achazodurura sei mweya wake pamusoro penyama yese, uye nezvichazoitika kuti kudzoreredzwa kuchadzoka sei. Uye vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita pamusoro pevarandakadzi nevarandasikana vangu. Ndichadurura kubva mumweya wangu, uye ndicharatidza zviratidzo mumatenga kumusoro. Ndine mufananidzo pano waHama Lee Vale vari pano. Ndinoda kukuratidzai kuti chii chakaitika pamusoro pegomo rimwe zuva, apo vana vese vechikoro vanga vabuda mumashure kwechidzidzo chikuru chakazarurwa, zviya zvisimbiso zvinomwe. Apo vana vechikoro pavakabuda panze, pandakanga ndiri pamusoro ipapo ndichinamata, epano ipaive nemoto wakaumbwa sefanera uchidzika pasi, zvino wodzokera mudenga, wobva waputika wotenderera uchidzoka pasi zvakare. Ndizvo zvaakataura kuti ndizoudza vanhu. Isu heunoi uyo pano, apo zvikoro zvekutuso, uye nepawakakwira uchienda kumusoro mumhepo, zvino sainzi yakatora mifananidzo nezvakadaro. Vakabvunza nezvavo vakati, uri papi kopacho? Chii chaitika? Havasi kuziva kuti chii, munoona. Oh, hazvina kuitwa pakona, bedzi ihana dzakasvibiswa. Hazvina, Jesu paakanga ari pano, pane mamiriyoni evanhu vasina kumboziva kuti akanga ari panyika. Hongu, pachange pane mamiriyoni nhasi vasingazozvinzwisisi. Makumi emamiriyoni avo, asi kuchange kune avo vayakatumirwa, vachanzwisisa. Vakachenjera vachaziva Mwari wavo nezuva iroro, uye vachaita mabasa makuru. Tinoona kuti inguva yacho yatiri kurarama. Tarisai kuSodhoma zvino, tarisai zvakaitika. Akati sezvazvakanga zviri mumazuva eSodhoma, pakanga pane boka ravanhu vaitarisira mwanakomana akavimbiswa. Tinozvitenda izvozvo. Akanga ari Abrahama neboka rake. Pakanga pane boka revanodziya Roti, anga adzokera kumashure zvishoma asi ari mutendi. Zasi muSodhoma mapoka matatu evanhu. Panogara paine mapoka matatu, vanhu vaHamu, Shemu naJafeti zvakare, vatendi. Vatendi vakabanga nevasingatendi, vari kwese kwese, uye tinovawana muboka rega rega, uye kwese kwese munovawana. Uye mapoka iwayo achiripo, munofanira kugona kuvapatsanura, unogona kuzvitora wodzika nazvo nemumagwaro, zvinonyatsopfekerana zvakanaka. Teererai kune izvi, tarisai patakagara panzvimbo nepachiprofita manheru ano. Zvino mumwe nemumwe wedu anoziva kuti nyika iri muchinhano cheSodhoma. Tinoziva zviprofita zvese zveIsraeri yava kumusha kwayo. Kana uchida kuziva kuti takamira papi senyika, tarisa Israeri pairi. Kana uchida kuziva chinhano chekereke, tarisai maitiro emadzimai. Mudzimai ikereke, mutarisei unzenza kushaya hunhu. Tarisai, onai pane kereke, chingoitarisai, munoona. Munoona, ingotarisai madzimai, munoona kuti papi, nokuti vakadzi venyu vanoderera sei, uye vova vakasviba kwazo. Ndizvo zviri kereke yenyu, munoona, mufananidzo. Tarisai pane Israeri, munozoona nguva yatiri pairi, munoona. Ingotarisai zviratidzo izvozvo nezvishamiso, kana maziso enyu akavhurika, onai kuti tiri papi. Zvino tarisai panzvimbo patakagara, nyika iri muchinhano cheSodhoma. Zvino cherechedzai sezvazvakanga zviri. Zvino cherechedzai, pakanga paine mumwe munhu muzuva iroro aitarisira kuuya kwemwanakomana akavimbiswa. Abrahama naSara vaitarisira mwanakomana akavimbiswa muboka raAbrahama. Vakanga vasiri muSodhoma, asi munguva iyoyo, chitsauko chekupedzisira chechiitiko ichocho, kumashure uku, mwanakomana akavimbiswa oda kuuya, pane varume vatatu vakauya kubva kudenga, ngirozi mbiri naMwari. Vakadzika vakataura naAbrahama pasi pemuoki. Ndizvo here? Zvino vaviri vavo vakadzika vakanopinda muSodhoma, vakadanidzira vachipikisana nezvivi zveguta. Kwakanga kuri kumashure kwekutsva kwenyika yemarudzi panguva iyoyo. Sodhoma yese yakapararira ipapo. Vangori vashoma chete vakabudiswa. Roti nevanasikana vake vaviri, mudzimai wake haana kukwanisa kubudirira. Akacheuka. Ndingada sei kuwana nguva yekukuratidzai izvozvo iye zvino, apo pakamira kereke iyoyo iri panzvimbo iyoyo. Ndinoda kuti mucherechedze zvino. Zvino murume mumwe chete akasarapo, uyo akataura naAbrahama, uye akaita chiratidzo kuna Abrahama. Zvino tarisai, Abrahama akanga aona Mwari muzviratidzo zvikuru zvakawanda. Ndinozvitenda izvozvo, hatizvitendi here? Kumashure kwadzo apo mwanakomana oda kuuya. Asi mwanakomana asati aratidzwa, pane chiratidzo chaakapiwa nekuti mwanakomana wechokwadi aifanira kuzova mwanakomana wamwari kubudikidza nekutenda kwaAbrahama. Munoona, aiva Jesu. Isu zvatiri mbeu yaAbrahama, takafa muna Kristu. Tiri mbeu yaAbrahama. Cherechedzai zvino, izvozvo zvisati zvaitika zvemwanakomana uyu aizouya. Zvino uyu akasara akataura naAbrahama akanga akafuratira kutende akati, "Abrahama, zvino zuva rimwe chete kumashure kwaizvozvo anga ari Abrahama." Zvino akati, "Abrahama, Sara mukadzi wako aripiko?" Kwete Sarai, Sarae, Sara, mukunda wamambo. "Sara mukadzi wako aripiko?" Akati, "Ari mutende kumashure kwenyu." Akati, "Ndichakushanyirai." Munoona, maererano nevimbiso yangu yandakakupa. Nemamwe mashoko, nguva yeupenyu, Sara achatanga nguva yake yeupenyu yemazuva ose zvakare. Zvino Sara achembera, ava nezana remakore, zvino ari mutende, akasekera mumwoyo. Munoona, akanyemwerera pachake akati, "Ko, murume uyu angataura zvemazviro kwazvo sei?" Munoona, ini chembere, ishe wangu Abrahama ari panze apo, achemberawo. Ukama wemhuri wakanga hwasoguma kwemakore. Akati, "Ndingava nemufaro zvakare sei naishe wangu iye achembera, uye ini ndachemberawo ndapfuura zera rekubereka. Tsinga dzemukaka hapasisina zvese, mudzimai aoma. Ko, tingava nemufaro zvakare sei?" Zvino murume uya akafuratira tende akati, "Ko, Sara asekeiko achiti zvinhu izvi? Zvingaitika sei?" Chakanga chiri chiichocho kunzvera zvakavanzika zvechiprofita. Maona, ndizvo zvaakaona. Zvino akati, "Izvozvo zvichadzoka zvakare nemwanakomana wemunhu." Zvazvainge zviri, akanga ari mwanakomana wemunhu ipapo chaipo. Vakanaka, vakamudana kuti Erohimu, Jehovha Mwari. Erohimu, zvino munhu wese anoziva kuti ndizvo Erohimu ndiJehovha Mwari. Pakutanga Erohimu akasika matenga nenyika, uyo akakwana muna zvose. Mwanakomana wemunhu akaitwa nyama, heunoi akamira ipapo ari munyama panguva iyoyo. Setiofani akamira ipapo achinzvera zvaitaurwa naSara ari mutende kumashure kwake. Akavimbisa, tarisai, mbeu yeumambo yaAbrahama yakavimbiswa kuona zvimwe chetezvo. Asi cherechedzai, Roti akanga ane mutumwawo zasi ikoko zvakare. Vaviri vavo vakadzikako, mumwe wavo akadzikako zasi, uye mumwe wacho akaendawo naye, uye vakaparidza vakadana vanhu kuti vatize kubva pakutsamwa kwaizouya. Pamamirire chaiwo, nyika haisati yambogara muchimiro ichocho kubva pazuva iro Jesu paakaita vimbiso iyoyo kusvikira iye zvino. Ndinoda kubvunza chero mukuru wezvenhoroondo angadai ari mumba muno, kana kuti mukazonzwa tepi ino uye nokuzozvinzwa chero nguva hayo ndapota, ndinyorerei. Ndakanzvera nhoroondo kwemakore makumi matatu, nhoroondo yeBhaibheri, uye hapasati pamboita munhu wandati ndamboona munhoroondo yese yekereke nemumazera manomwe ekereke, nokuti tava zvino muraudhokiya uye tinozviziva izvozvo. Hakuna kumboita mutumwa akamboenda kukereke yose aine zita rake rinopera naHRM kusvikira iye zvino, GRAHRM, Billy Graham. Pakava navana Mudi, Twini, Sanky, Knox, Luther nevamwe, asi kwete HRM, baba kundudzi. Zvino rangarirai, DGRAHRM, mavara matanhatu, asi ABRAHRM, mavara manomwe. Cherechedzai, vari zasi uko, Billy Graham achipinda kumativi ese enyika, achidanira kubva muSodoma, "Budai, tizai kutsamwa kuri kuuya." Hakuna murume wandinoziva nezvake mumunda wekuvhangera akabata Mwari pashoko riya rekururamiswa sezvinoitwa naBilly Graham. Anogona kunyatsoriunza, haasi mudzidzi chaiye weBhaibheri. Ndinofungidzira kuti mudzidzi weBhaibheri, asi haasi yangadzi mudzidzisi ane simba guru. Asi Mwari anaye. Murume iyeye anomira ipapo aine chidzidzo tingati sechesunday school. Zvino obata vanhu ivavo vachingoshamisika, muranda wamwari wenguva. Kunani? Kukereke yepanyama iri muSodoma. Asi rangarirai, pakanga pane kereke imwe chete yepamweya, yakanga isiri muchirongwa chemasangano zvakare. Boka rakadanirwa kunze uye vakagamuchira mharidzo zvakarewo pamwe nemutumwa. Zvino chakanga chiri chii? Kunzvera pfungwa dzakanga dziri mumwoyo. Mwari nguva dzose anogara achiratidza shoko rake. Ngatinamatei. Baba vanodikanwa vokudenga, nguva yakakosha iyi apo sarudzo dzinofanira kuitwa. Nguva iri kufamba, hatizivi nguva iyo Ishe wedu yaanogona kuuya. Uye tichiona zviprofita izvi zvakaitwa naye kubudikidza nevaprofita venyu zvichidzika nemumazera zvava kubhedhenurwa zvino. Oh, Mwari, ndinokutendai kwazvo nekuda kweizvi kuti kunyange varume vane kukwanisa mavari, varume vanogona mune zvekunzvera magwaro, vanogona kumira vachipikisana nekunyengera kwenyika pamwe nevasingatendi uye nepamapoka aya, pasina kana kupokana, vanomira ipapo vakashinga uye noumhare vachiziva pavakamira, voratidza kuti shoko iroro ndere chokwadi nemagwaro. Uye zvino isu takamirira pakuuya kwenyu, Ishe, tichitenda zvimwe zvinhu izvi zvakaprofitwa kuti zvichaitika, kumira tichifara tichikuonai muchifamba pakati pedu uye muchiita chinhu chaicho chamakati chichaitika, muchiratidza kuti shoko renyu ndere chokwadi. Mwari wokusingaperi, vana venyu vanorwara vagere pano, handizivi kuti tichinezve imwe nguva yakadini yatinofanira kushanda. Zuva remadekwana rava kunyura, asi makavimbisa kumuprofita kuchave nechiedza panguva dzamadekwana. Uye tinoona zuva rimwe chete rinobuda kumabvazuva ndiro rimwe chete rinodoka kumadokero. Zvebudiriro yeungwaru zvakafamba pamwe nezuva, uye zvinotava kumahombekombe ekumadokero, uye evhangeri yakafamba nebudiriro. Zvino Baba, tinoziva kuti aya ndiwo magumo evhangeri, magumo enguva, magumo ezera rava kupera richipinda muna ziendana kuenda. Asi makavimbisa kuti mwanakomana achauya, mwanakomana wemunhu achazarurwa mumazuva ekupedzisera. Izvi zvichaitika. Zviedza zvemadekwana zvauya, Baba. Ndinokutendai naizvozvo, uye nekuninipisika kwazvakaita, asi imi munozviita zviri nyore nguva zhinji zvokuti zvinopfuura nepamusoro pevakuru vanonzi vanofungisisa, uye mozvizarura kuvacheche avo vanodzidza. Ndinonamata, Mwari, kuti muzviite saizvozvo manheru ano, kuti vana venyu vanonzwisa urombo vari kurwara pano vaone vimbiso yaMwari, uye mumwe nemumwe wavo apodzwe zvino vogobuda muno mangwana vaine mitumbi mitsva yakasimba, vava vatano zvakare. Zviitei, Ishe, kuti vagozotora mharidzo kubva pane mumwe kuenda pane mumwe kusvikira wekupedzisira apinda mudanga, ipapo mikova inozovharwa. Tibatsirei, Mwari vanodikanwa. Ndinokukumbirai manheru ano takatarisana nazvose izvi kuti mungodaro kamwe chete zvakare, Baba, kwandiri. Zvairatidzika mumwe usiku huya vanhu havana kumbonyanya kuzvicherechedza, asi ndinonamata ngazviitike zvakare manheru ano, Ishe, nekuti ndapfuurira nguva yangu yandanga ndichifanira kutaura, asi handizivi kuti tichatora nguva yakareba sei tichiita izvi. Saka ndinonamata, Baba, muchandinzwa here? Uye inzwai munamato wevarume nevakadzi vane umwari ava vakagara muno manheru ano, vakazadzwa nemweya wenyu. Vatendi, Ishe, munogona kungoshanda pakati pavo, uye tiri ndinonamata kuti muchasimbisa shoko renyu ramakataura kuti uyo anotenda kwandiri mabasa andinoita achaaitawo. Ngazviitike zvakare, Jesu, kuratidza kuti muri mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Ndinozvikumbira kuitira kubwinya kwaMwari muzita remwanakomana wake Jesu Kristu. Amen. Zvino kwechinguva chidiki, ndinoda kuziva kuti vanhu vangani vari muno vane makadhi ekunamatirwa. Ndinoda kuti musimudze maoko enyu, mumwe nemumwe wenyu vane makadhi ekunamatirwa. Zvakanaka, pose pose, ndinofungidzira ndingangoita kwese kwese. Handingazivi kuti vanhu vangani venyu muno vasina makadhi ekunamatirwa, asi muchirwara mungasimudza here maoko enyu moti handina kadhi rekunamatirwa, asi ndiri kurwara, ndine chikumbiro. Ndinoda kukumbirai kuti muremekedze kwechinguvana. Zvino ndinofarira kutaura nemi, ndiro rinogara riri dambudziko rangu. Ndinotaura kwenguva yakarebesa, asi musati mauya ndine tariro nevimbo yekuti Mwari acharatidza izvi nezvandataura kuti ichokwadi. Uye morega iye aone. Zvino vangane vakagara kunze uku vanorwara, vanoziva kuti hapana chinhu chimwe chandinoziva nezvenyu, simudzai maoko enyu ingoonai izvo. Zvakanaka, ndinoda imi vasina makadhi ekunamatirwa, zvino makadhi ekunamatirwa achazoshedzwa. Ndinoda kuti munamate. Bhaibheri rakataura kuti Jesu Kristu mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Anoti ndiye muprisita mukuru akagara ipapo achireverera pakupupura kwedu. Tinofanira kutanga tazvipupura iye asati ava muprisita mukuru, nekuti anongoreverera bedzi pakupupura kwedu. Ndizvozvo here, hama vashumiri? Munoona, anongoreverera chete pakupupura kwedu, izvo zvatinopupura kuti ndizvo zvaari, izvo zvaakatiitira, kwete zvaachaita, akatozviita kare. Ndinofanira kupupura kuti akatozviita, akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu, nemavanga ake Takato pozwa. Zino baba wakudenga wanoziva. Zino ndi chitarisa pamuri kuona kuti ndino cherecheza shamwari yangu yakanaka inobva ku Ohio. Ivo nemudzimai wavo vakagara pano. Ndava Dauch nemudzimai wavo. Uye ndinotenda vakagara pechipiri kana pechitatu kubva pavari. Ndizvakare mufundisi uya va Blair vandakaona usiku wapfuura. Pava nerima pamusoro pevatereri nekwandiri nekuda kwezviedza izvi. Pano zviri kuita sokundidzimaidza. Uye ndisi kukuona izvakanaka. Asi ndinoda kuti munamati. Zvino iwe isapa moyo wako chinhu chauri kuda. Zvino wokumbira muprisita wedu mukuru anogona kubatwa nemanzwiro ohutera hwedu. Zvino ini ndisingakuzivei uye unogona kundibata posipose seuri kubata hama yako, murume wako, mufundisi wako, mumwe womunhu. Hazvina zvazvinobatsira. Asi kana mukamubata uye kana tiri muhumwe chaihwo nemweya wake, ipapo anogona kushandisa kutenda kwako kuti umubate uye nechipo changu nekuzotaura nemachiri. Unoona, ndinenge ndingori chimumumu cheichi chiri pano. Chisina inzwi riri kutaura nemachiri. Pano tofanira ichichi hachina inzwi rachinobuditsa. Kana pasina chimwe chinhu pano chiri kutaura nemachiri. Ndizvo zvimwe chetezvo nemunhu upi zvake. Chimumumu kana zvasvika pazvinhu izvi kunze kwekunge Mwari ataura kubudikidza nemavari. Zvino chinamatai uye ngationei kana zvinhu izvi zvandataura zviri chokwadi. Mwari ngavabatsire kuti zvive saizvozvo. Handisi kuti achadaro, ndinotarisira kuti achadaro, ndiri kuvimba kuti achadaro. Haasati ambondikundikana zvino. Pamakore ese aya kudambura nepakati nekupoterera pasi rose kundudzi dzose dzakasiyana-siyana nemamiriyoni evanhu, haasati ambondikundika nazvino. Uye ndine chokwadi kungove nechokwadi sekutenda kwandinoita kuti ndakamira pano, haazondikundiki zvino. Ndichakukumbirai kuti muremekedze muramba makagara pasi kwechinguva chidiki. Ndichaita kuti mhomho zhinji iende zvayo tonamatira vanorwara muchinguvana. Asi ndinoda imi vatendi kuti musangotarisa kwandiri, asi tendai moti ndinotenda kuti zvataurwa nemurume uyu igwaro. Handizivi sezvo nguva yapera sezvaataura kuti tiri, asi kana zviri izvo, zvino zvinofanira kuitika. Kana mashoko ake ari mashoko aMwari, zvino mashoko ake anokundika, asi mashoko aMwari haakundiki. Mwari anosungirwa kutsigira shoko rake. Achariratidza. Uyo anotenda kwandiri akaratidza kuti rino ndiro zuva rekupedzisira. Akaratidza zvaizoitika. Akaratidza kuti izvi zvaifanira kuzoitika. Uye rangarirai, Abrahama neboka rake havana kuzombogamuchira chimwe zvechiratidzo kubva kuna Mwari kusvikira mwanakomana akavimbiswa asvika. Vangane vanoziva kuti ichokwadi, chiratidzo chiya chekunzvera. Zvakare, mbeu yeumambo yaAbrahama, regai ndikuudzei, zvanzi naJehovha, muri kugamuchira chiratidzo chenyu chekupedzisira. Zviri maererano nemagwaro nechizaruro chaMwari chiri mumwoyo mangu chinotaura kuti ichi ichokwadi. Uye ndinovimba kuti muchazvitenda kuti ichokwadi. Zvino imi tendai. Munhu wese chingotenda woti, Ishe Jesu, regai ndikubatei. Ndine chikumbiro mumwoyo mangu. Uye ndinoziva kuti hama Branham hapana chavanoziva pamusoro pangu. Handitombozive murume uyu. Iye haandizive, asi imi munoziva. Zvino kana andiudza chokwadi, izvi zvichaitika. Ndinokukumbirai musafamba zvino kwechinguva chidiki. Ivai zvachose. Munoona, uri mweya. Zvino ndinotora mweya wese uri munhu ndouisa pasi pesimba rangu muzita raJesu Kristu kuti shoko rake rizadziswe. Zvino ivai nekuremekedza. Namatai, tarisai kwaari moti, Ishe, ndinozvitenda, batsirai imi kusatenda kwangu. Ngatitangei, ndinofanira kuisa pfungwa dzangu dzose pane chimwe chikamu chechivakwa chino, nekuti munoona makawanda. Uye mumwe nemumwe wenyu muri mweya. Handigone woti, ko zvakadii neni? Handigone kuuudza. Unoita sezvaunoda. Mabasa ese aMwari ari sekuda kwake. Pachange pane vanhu vakawanda vachapodzwa vachifamba vachipfuura nepapuratifomu ino maniro ano. Zvimwe vakawanda havapodzwe. Zvese zviri mukuzvitonga kwaMwari. Ndiani angamuudza zvekuita? Hapana. Anoshanda maererano nekuda kwake pachake neurongwa hwake pachake. Asi iwe chingotenda, zvininipise. Iva vakagadzikana, chingotambanudzira kuna Mwari woti, Ishe Mwari, ndinozvitenda. Maona, regai ndibate nguo yenyu. Ndinoda chakati nechakati. Ndinoziva hama haindizive kana kuziva chandinoda. Asi vatiudza nezvezvinhu izvo zvamakaita, uye ndokuti muri pano zvimwe chetezvo nhasi. Izvozvo hazvisiye imi hama muri papuratifom chero ani wenyu. Ndinongokukumbirai hama dzangu sevashandi pamwe chete vevhangeri yaKristu Ndinotaura kwamuri nekuperera kwandinoziva semunhu anofawo nemi, unoona, achisiya nyika ino. Ndinofanira kuenda, uye ndinofanira kutaura zvandakaita nezuva rekutongwa. Izvo zvandinotaura, ndakazvichenjerera izvozvo. Kunyatsozvichenjerera, uye ndinokuyemurai imi varume zvamuri. Mira pano neni muchindibatsira. Ndiri kuedza kukubatsirai kuita zvese zvandinogona nekuda kweumambo hwaMwari. Ndiri kunamata ndichikumbira pano. Vangani vakamboona chiedza icho chiri mumufananidzo? Vakamboona here mufananidzo wacho? Hecho icho chakarembera apo. Hamusi kuchiona here? Chiri pamusoro pemudzimai uyo akagara apo. Ane hengechefu yake. Ari kunamatira mudikanwa wake. Ndizvo kamudzimai. Iye waunoda. Unotenda here kuti ndiri muprofita wake? Diregerereyo, muranda wake, unozvitenda here izvozvo? Zvakanaka. Zvino, kana Mwari akandizarurira kuti chii chakakanganisika, sei uchazvigamuchira here kuti zvabva kuna Mwari semudzimai akabata nguo yake? Zvino unoziva uri mafiti makumi maviri kana makumi matatu kubva pandiri, kana kudarika, hauna kumbondibata, asi pane chimwe chinhu chawabata, zvaunotoziva kuti wakabatana nechimwe chinhu. Mumwe munhu. Zvazviri ndezvemudzimai anova mwanasikana wako. Ndizvozvo. Unotenda here kuti achaporeswa? Chidhakwa chembanje. Ndizvozvo chaizvo. Ndinomuona achishambira akadhakwa. Maona. Zvino hengechefu yaunayo muruoko rwako, iise pamusoro pake. Uye usapokana. Ndinotenda kuti Mwari achamudzikinura. Uchazvitenda here pamwe chete neni? Amen. Zvino, handizive mudzimai uyu, asi Mwari anomuziva. Unotenda here zvino nemoyo wako wose? Murume akagara pamusoro apo, ane shati ine mitsetse mitsetse, ane henia. Unotenda here kuti Mwari anokupodza nokukuita mutano? Unotenda here kuti achazviita? Handisati ndamboona murume uyu muupenyu hwangu. Mune kadhi rekunamatirwa here changamire? Hamuna. Hauna basa nekuwa naro. Kana ukangotenda chete. Pano pakagara mudzimai ari kuedza kutarisa nepamusoro pemudzimai akagara pano apa. Mutorwa kwandiri, asi ari kuhuta-huta chaizvo. Hamundizive. Handisati ndambomuona muupenyu hwangu. Asi Mwari anomuziva uye anocherechedza izvezvi kuti akabatana nechimwe chinhu. Wanga uchinamatira chimwe chinhu ipapo. Chikonzero uri kudaro, haugoni kugara zvinodarika manheru anhasi. Unofanira kusiya musangano. Uri kuronga kuenda kumba kwako mangwana. Hausi wekuno, uyezve haubve kuCalifornia. Uchaenda kumabhazuva uchibva pano. Uchaenda nendege. Uri kuronga kuenda nendege. Unobva kuOklahoma. Hongu, ndizvo chaizvo. Uri muchinhano chekufa. Wauya pano kuzonamatirwa. Hauna kadhi rekunamatirwa. Asi watenda kuti uchapodzwa kana ukangogona bedzi kusvika pano. Ndizvozvo. Zvakare chinhano chako, une kenza. Kenza yacho iri mubhonzo. Unotenda here kuti uri kuzopodzwa izvezvi? Unotenda here kuti wabatana naye, hanzvadzi yangu?
If you believe it, God, it would help you. All right, Mrs. Steele, you can return to Oklahoma. I don't know the lady. I have never seen her.
Zvichida Mwari achandiudza kuti uri ani. Zvino, zvichakubatsira here izvozvo? Kana zviri izvo, simudza ruoko rwako, kana uchizvitenda izvozvo kuti Mwari zvichakubatsira. Zvakanaka. My Steele. Munogona kudzokera henyu kuOklahoma. Handizive mudzimai uyu. Handisati ndambomuona.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
Pano pane mukadzi akagara kumashure kuno, kumashure kwake. Ane dambudziko retsinga dzemumakumbo dzakazvimba. Uye ane umwana komana chidhakwa. Uye ari kumunamatira. Kana akatenda, anogona kupozwa. Mai Mason, mungatenda here nemoyo wenyu wose, uye motenda kuti Jesu Kristu achakupai kupozwa, munozvitenda, zvakanaka. Zvinochiisai ruoko rwenyu pamudzimai uyo akagara pedyo nemi ipapo, ari kunamatira murume wake asati aponeswa. Mwari achapa kupodzwa ikoko. Ngatinamatei. Mwari anodikanwa. Ndinonamata kuti mumupe ropafadzo iroro. Ipai mudzimai iye chishuwo chemoyo wake Ishe. Kutenda kwake kuri pedyo sanemi kwakubatai imi. Uye ndinonamata Baba kuti mubatsire muzita raJesu. Amen. Zvino tendai nemoyo wenyu wose kuti mugozvigamuchira. Mungaite izvozvo here? Zvakanaka. Mwari akuropafadzei.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand, you do.
Unotenda here kuti murume wako achaponeswa mudzimai? Unotenda here nemoyo wako wose? Simudza ruoko rwako, unotenda.
There seems to be before me a woman that's very heavy. There she sits.
Pano itase pane pamberi pangu, mudzimai akafuta zvikuru. Eunoi uyo, agere hapo. Unotenda here kuti ndiri muranda wamwari? Unotenda here kuti ndiri muranda wamwari? Unotenda, zvakanaka. Handikuzive. Dambudziko rako nderetsinga. Wava kunyanyisa kurema. Wakamboenda kuna chiremba akati hapana chaanogona kuita nezvazvo. Asi uyo akanga ari chiremba wepanyika. Waona?
You've just had a lot of sorrow.
Wako, iwe wanga uine kusuruwara kwakawanda, wakarasikirwa nemurume wako, hausi wemuno, unobva chaizvo izvo kuAkansa. Uri kutsvaga basa, zvakare, uye hausi kuwana basa. Wanga uchitya kuti chimwe chinhu, kuti hauzoshezwi, asi kutenda kwako zvino kwabata Mwari. Hanzvadzi yangu, iwe enda utende. Mwari ngaakupe basa, akupe chishuwo chemoyo wako. Mwari anoratidza shoko rake kuti ndere chokwadi. Munotenda kuti ndizvo here? Zvino ndinoda kuti mungonamata neni zvakare. Mwari Baba, muri Mwari mumwe chete, akaratidza pamakati musikana haana kufa, akarara. Zvino imi maifanira kuzozviratidza. Zvino makavimbisa kuti nguva yekupedzisira yoda kusvika, kuti mwanakomana wemunhu achazvizarura pachake nenzira imwe chete zvaakaita paSodhoma. Makazvivimbisa Ishe. Zvino mauya panyika muchimiro chemweya mutsvene uye mukapinda pakati pedu manheru ano, isu vanhu vanotenda, uye mazviratidza, maratidza shoko renyu sezvamakaita zuva riya. Ishe, hatichada umwe umbowo zvakare. Muri pakati pedu, tinokudai, uye tinocherechedza kuti ichi ndicho chiratidzo chokupedzisira kuuya kwenyu kwave kusvika. Zviri maererano nemagwaro, uye mimvuri yese nemifananidzo yese hazvife zvakakundika. Zvinofanira kuva saizvozvo. Saka tinonamata Baba, apo vana venyu vari kuuya zvino kuzonamatirwa, kuti vese vapodzwe. Ngapasawanikwa munhu anosara achirwara pakati pedu pakupera kweshumiro yekupodza ino. Oh, Mwari vanodikanwa, mungaite here kuti chizoro chenyu chiuye nenyasha pamusoro pevanhu venyu iye zvino, kuti mumwe nemumwe wavo agopodzwa. Uye kana pane vamwe pano vasati vava vana venyu, uye pamusoro penheyo yezvinhu izvi, kuti vanzwa shoko, vakaona zvinhu zvichiitwa zvichinyatsoratidzwa kusvika pavara rega rega, uye kuti imi muri ani, uye nezvamuri kuti muri pano, uye Ishe, mungaropafadza nhema here? Handiti, kwete zvechokwadi Ishe, asi makavimbisa kuropafadza shoko renyu, uye harizodzokere risina chinhu, richazadzisa chinangwa icho charakatumirwa. Uye zvino maita izvozvo pamberi pedu manheru ano, pasina kana mumvuri wekupokana. Zvino takakotamisa misoro yedu, pane vanhu here pano vasati vambotenda kumashure, vangada kungosimudza maoko avo, musoro wako wakakotamiswa, ingosimudza ruoko rwako, uye womira netsoka dzako woti, ndava kutenda zvino nemoyo wangu wose, uye ndinoda kugamuchira Jesu Kristu izvezvi. Ungadaro here? Chero munhu zvake, ani zvake ari pano, asati agamuchira Kristu, uye achida kuzviita panguva ino. Handikuudzei, unoenda kukereke yaunoda, asi ndiri kukukumbira kuti ugamuchira Jesu Kristu uchiri. Zvimwe hauzombofa wakaswedera padyo naye kusvikira wamuona pauzima paachauya ari mumutumbi wake unooneka achibva kumatenga. Ungamugamuchira here iye zvino kana wanga usati wambozviita? nokuda kwekusaona kana mumwe pano akamira. Ndinotenda zvino kuti mese mune pfungwa dzakakwana, vanhu vanonzwisisa uye munocherechedza zvamuri kuita. Kana makagara ipapo pasi peizvi, rangarirai, kana uchindinyara pamberi pevanhu, ini ndichakunyarawo pamberi pababa vangu. Panga pane mumwe munhu anga akamira zvichida hongu muungano kumashure. Mwari anodikanwa, avo vanogona ini ndisingaone, avo vakamira vanoda kukugamuchirai. Vanocherechedza Ishe kuti izvi hazvina kumboitwa kusvikira panguva ino, uye zvino mazvisimbisa uye nokuratidza kuti ndizvo. Ndinonamata Baba kuti mumwoyo yavo yafambiswa zvisinganzwisisike panguva ino. Ndinoziva sei kuti haasi here munhu wekupedzesera kupinda. Aya anogona kunge ari magumo eLos Angeles. Uyo unogona kunge uri mweya wekupedzesera uchazvarwa muhumambo. Hatizivi pachasvika nguva iyoyo. Uye painouya, musuo uchavharwa, mutumbi uchange wakakwana. Unenge usiri mutumbi wakakanganisika, kana mwenga akakanganisika. Unenge une nhengo dzakakwanirana dzine mazita adzo akaiswa mubhuku reupenyu reGwayana nyika isati yavambwa. Avo Jesu akauya kuzotora saAdhamu akanyatsoenda kunoponesa mudzimai wake. Ndinonamata Mwari kuti muvagamuchire zvino muumambo hwenyu, vari mumaoko enyu. Shandai navo Ishe. Ndinonamata nemuzita raJesu. Amen. Mwari aropafadze mumwe nemumwe wenyu asimuka. Handina kuziva kuti vamwe venyu vanga vakamira, vamwe vamira kumashure, vamwe pamusoro pabharikoni. Zvino ndinoda kuti mundiitire chinhu chimwe chete. Ndapota ndinzwisisei, moona mumwe mushumiri ari pano, motaurirana nezvazvo navo mushure mekunge chechi yapera. Mungadaro here? Musarega zvichikundika. Kana wanga usati wabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwechikristu tinotevera, ita izvozvo uye woramba wakasimudza maoko ako kusvikira wagamuchira Mweya Mutsvene. Iye zvino uye vanhu vazhinji pano vane makadhi ekunamatira. Ndichavakumbira kuti vasimuke vouya kuno, uye ndinofunga kuti vafambe nepakati kana kuti ndiuye ikoko. Handingazokwanisi kubva nekurutivi urwu rwuri kuno. Munogona kuuya muchibuda nekuno uku nechekurutivi rwuno, vanhu vane makadhi ekunamatirwa. Zvino kana paine mumwe wenyu anofanira kuenda, zviri ndanonoka, ndine urombo, ndichaedza kuita zviri nani mangwana manheru. Ava maminitsi gumi tadarika awa yegumi kubva pawachi iri kumadziro. Ndinokutendai chaizvo nekuuya kwamaita manheru ano, uye dai Mwari wekudenga akuropafadzai. Kana uchida kusara uchiona mutsara wekunamatirwa, unogamuchirwa. Asi tava kutanga kunamatira vanorwara zvino, uye handidi kukubatai kunze kwekunge kana muchida henyu kusara. Munogona kuchienda henyu nemuzita raIshe Jesu. Dai runyararo rwaMwari rwaenda nemi, uye nekukuropafadzai, uye rukupei zororo mumitumbi yenyu usiku hwese, uye nokukupai utano hwakanaka kuti muzogona kudzoka zvakare mangwana manheru. Mwari ave nemi zvino. Zvino regai avo vane makadhi ekunamatirwa vamirire kuti vanamatirwe. Zvino sezvo tinonamatira vanhu kwese kwese, zvino tinoda kuti muzive, zvino iwe vakamira uine kadhi rekunamatirwa, pane kupokana here muupenyu hwako? Pane here ndine urombo chero chivi muupenyu hwako chausati wareurura? Kana chiripo, rega ndikukumbire izvi. Usauya mumutsara wekunamatirwa nechivi chisina kureururwa mumwoyo mako. Nekuti unofanira ichi chingwa chevana munoona. Uye kana usiri muKristu, bira upenyu hwako kuna Kristu mumutsara wekunamatirwa wozouya. Ndezvevatendi, mungazviita here? Mugamuchire kutanga semuponesi wako. Zvadaro wozouya nepaplatform kuzonamatirwa. Zvino ndichanamatira munhu mumwe nemumwe, kwete kungopfuura nepavari semamwe maitiro emazuva ose. Ndiri mukereke zvino. Ndinofunga kuti hanzvadzi White vatipa chikonzero chatinogona kusarira tichinamata. Ndinogona kugara kusvikira patinodira. Uye ndinotenda hanzvadzi White nevanoshanda navo pano nekutitendera kuita izvozvo. Mwari avaropafadze. Murume wavo Mari akamira papuratifomu pano achinamatira vanorwara kusvikira afa semazivira andinoita gamba chairo remuchinjikwa. Uye zvino ndiri kuedza kuramba ndichiita zvimwe chete kuropafadza vanhu ivava. Uye zvino ndinonamata kuti mumwe nemumwe wenyu auye achipfuura nepano. Hausungirwe kuti ureurure chero chaunoda, hausungirwe kutaura kana chinhu chakakanganisika pauri. Ingouya wonditendera kuti ndikunamatire, uye wotenda. Munotenda here kuti Mwari akandituma kuzoita izvi? Sumudza ruoko rwako. Munorangarira here izvo zvakataurwa nengirozi yaShe? Kana ukaita kuti vanhu vakutende, woperera kana uchinamata, hapana chinozomira pamberi pemunamato. Uye munoziva kuti ichokwadi zvakaratidzwa kakawanda. Zvino ndichakumbira hanzvadzi yedu Rose kana vachikwanisa kuridza chiya tenda chete, kana murapi mukuru ari pedyo zvino, kana chimwewo. Ndinoda kuti mumwe nemumwe wenyu zvino muve mukuyanana neni. Mungadaro here? Zvakare, imi vanhu vasiri mumutsara wekunamatirwa, mungava here muchinamatira vanhu ava? zvakanaka vavimbise izvozvo nekusimudza ruoko rwako ndichange ndichinamata munoona tese tichange tichinamata zvakanaka hongu ndingada kuti kana muchikwanisa kana muchifanira kuenda endai chinyararire iye zvino kuti vasazokanganisa kana tonamata munotenda here kuti zvichapera zvino hanzvadzi mwari anodikanwa ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi ndichipikisana nedambudziko riri mumutumbi make muzita rajesu kristu ngarimusiye amen ropafadzwai hanzvadzi munotenda here nemwoyo wake wose zvivi zvako zvese zvakareurirwa here uri semaziviro aunoita wagadzirira here kugamuchira kupodzwa kwako
And ask that the affliction of her body will be gone in Jesus' name. Amen.
Mwari anodikanwa, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi yangu, muzita remwanakomana wenyu Jesu Kristu, uye ndichikumbira kuti dambudziko remuviri wake richaenda, muzita raJesu. Amen. Zvivi zvese zvakareururwa here, uye wagadzirira here kupodzwa kwako, munotenda here hama? Mwari anodikanwa, ndinoisa maoko angu pamusoro pehama yangu sezvatinoziva kuti imi muripo pano ishe ndinonamata kuti mumupodze muzita rajesu kristu amen zvese zvivi zvakareururwa here kwete hamunzwe unotenda here kuti uchanzwa unotenda mudzimai uyu imatsi zvino tava kunamata pano mwari anodikanwa ndinonamata kuti mupodze hanzvadzi yedu mubvisa umatsi kubva maari akagara munyika yakavharwa yaasingagoni kunzwa ndinonamata kuti mumupe kupodzwa kwake nemuzita rajesu
You mustn't do that till I tell you to.
Ndichakumbira vanhu kuti murambe makakotamisa misoro yenyu kwechinguvana. Ndinoda kuona kuti chii chaitika kwaari. Zvino ndapota muzita raJesu Kristu. Ngapashaikwe anosimudza musoro wake kana maziso ake. Zvino hamufanire kuzviita kusvikira ndakuudzai kuti muchidaro.
Can you hear me now?
Wava kundinzwa here iye zvino? Uri kundinzwa here? Wava kunzwa here? Ava kunzwa iye zvino. Maona, wanzwa ruzha here? Zvino iwe chitenda nemoyo wako wose. Uchadaro here? Zvino iwe tenda, uye mwari achakupodza zvakazara. Ataura kudaro, ndangonamata, uye ndokuisa maoko angu panzeve dzake. Zvino ati ava kunzwawo zvimwe. Zvakanaka, ndingoenderera mberi zvino uchitenda kuti uchanzwa zvakanyatsonaka uye uchazonzwa. Zvivi zvese zvakareururwa here hanzvadzi, wagadzirira here kupodzwa kwako. Mwari anodikanwa, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi yangu, ndichiziva kuti matiri hamuna chinhu chakanaka pachezvedu, asi tinoziva kuti tiri maKristu akazvarwa nemweya waMwari. Uye tinoisa maoko pamusoro pehanzvadzi yedu tichikumbira kupodzwa kwake muzita raJesu Kristu. Amen. Zvino unotenda here kuti uchapodzwa? Zvakanaka. Zvino wapodzwa. Ndiwo maitirwo azvo. Ndizvo chaizvo. Ndizvo. Zvivi zvese zvakareururwa here? Uye wagadzirira here kupodzwa kwako? Unotenda here kuti nekuiswa maoko pamusoro kuti Mwari anoziva mwoyo yevanhu achakupodza? Baba vedu vari kudenga, ndinonamata kuti mupodze hanzvadzi yedu tichiisa maoko edu pamusoro pake tichikumbira muzita raJesu Kristu kuti muchamupodza. Amen. Makadini, handiti unoziva kuti ndinoziva dambudziko raunaro, asi handisi kuzoritaura, nekuti unodaro richaramba richingoenda rakadaro. Asi kana ukagona, zvivi zvese zvakareururwa here, uye unotenda here kuti Mwari achakupodza, unotenda here kuti chirwere chearthritis, ndatozvitaura. Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mumubatsire uye mumupodze. Zviitei muzita raJesu, hauzove wakaremara, enda. Tenda nemoyo wako wose. Munotenda here kuti Mwari achakupodza? Zvivi zvese zvakareururwa here? Uye wagadzirira here kupodzwa kwako? Unotenda kuti musana wako uchaita zvakanaka here? Baba vanodikanwa vari kudenga, ndinonamata kuti mumupodze uye nokumuita mutano muzita raJesu Kristu. Ngazvive saizvozvo. Amen. Mwari akuropafadzei hanzvadzi. Endai muchitenda zvino. Zvivi zvese zvakareururwa here hanzvadzi? magadzirira here kupodzwa kwenyu. Mwari anodikanwa, zvivi zvake ati iye zvakareururwa. Ndinoisa maoko angu pamusoro pemudzimai uyu muzita raJesu Kristu, ndichikumbira kupodzwa kwake. Amen. Zvivi zvese zvakareururwa here? Unofanira kupora. Uri kurwara zvakanyanya, unozviziva izvozvo. Unoziva kuti ndinoziva kuti chii chakakanganisika pauri, uye unotenda here kuti Mwari achakupodza, opodza mwoyo wako, okupa utano hwakazara. Mwari anodikanwa, ndinonamata muzita raJesu Kristu kuti mumupodze nokumuita kuti aite zvakanaka. Dai izvi zvamusiya Baba, muzita raJesu. Amen. Mwari akuropafadze zvino. Usapokana, enda uchitenda. Zvivi zvese zvakareururwa here? Vagadzirira here kupodzwa? Baba vanodikanwa vari kudenga, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi yedu, muzita raJesu Kristu ngaapodzwe. Amen. Usapokana, enda uchitenda. Zvivi zvese zvakareururwa here? Vagadzirira here kupodzwa? Baba vanodikanwa vari kudenga, ndinonamata kuti mupodze hama yedu, mumuite kuti aite zvakanaka. Zviitei Baba, ndinoisa maoko angu paari nechikonzero ichocho, muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akuropafadzei. Ndinozvitenda nemwoyo wangu wose. Mava kutenda here zvino hanzvadzi? Zvivi zvese zvakareururwa here? Uye magadzirira here kupodzwa? Mwari anodikanwa, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi, muzita raJesu Kristu ngaapodzwe kuti mubwinyiswe. Amen. Zvino nguva dzakawanda dzaidzodzo, kungobata chete sezvakataurwa naJesu kuti zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda kana vakaisa maoko avo pamusoro pevanorwara, ndatanga kucherechedza mumisangano kuti zvinoshanda zviri nani zvikamu 50 kubva muzana kupfuura zvazvinoita kana ukadana vanhu kuuya mumutsara wova nekunzvera, nekuti unongosvika kune vashoma. Zvino ukadai, pane vamwe vakawanda vanopodzwa. Wareurura here zvivi zvako zvese zvekusatenda nezvimwe zvese? Wava kutenda here iye zvino kuti uchapodzwa? Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mupodze hanzvadzi yedu, ndichitora maoko ake ndichikumbira muzita raJesu Kristu kupodzwa kwake. Amen. Mwari akuropafadzei hanzvadzi. Mava kutenda here iko zvino? Zvivi zvese zvakareururwa here? Mwari anodikanwa, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi yedu muzita raJesu Kristu kuitira kupodzwa kwake. Amen. Mwari akuropafadzei hanzvadzi. Zvinoita sechinhu chidiki, asi ndiMwari akazvivimbisa. Zvivi zvakareururwa here? Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mupodze ihanzvadzi yedu, ndichiisa maoko pamusoro pavo muzita raJesu Kristu. Ngaaende anopodzwa. Amen. Zvivi zvakareururwa here? Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mupodze hanzvadzi yedu, ndichiisa maoko pamusoro pavo muzita raJesu Kristu. Amen. Zvino muchiuya neurongwa hwezvinoshanda, ngazvirove simba rinofambisa zvichibva zvashanda. Zvivi zvakareururwa here? Vagadzirira. Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mumupodze uye mumuite mutano nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akuropafadzei hanzvadzi. Zvivi zvese zvakareururwa here? Mwari anodikanwa, sezvo mudzimai uyu akanditarisa mumaziso, ndinozvitenda. Ndinonamata kuti mumupodze muzita raJesu. Muri kungomuunza ndizvo here hanzvadzi? Muri kungomuunza. Zvakanaka. Munotenda here hanzvadzi kuti Mwari achakupodzai? Mwari akuropafadzei. Baba vari kudenga, munogara nguva dzose muine tsitsi kumapofu nekune vanoshaya. Zvino vaona zvamaita manheru ano. Saka tinotenda Ishe, chiratidzo chikuru ichi chokupedzisira chiri kufamba pakati pedu iye zvino. Ndinokumbira kuona kwemudzimai uyu bofu kuti kudzoke kwaari muzita raJesu Kristu. Amen. Zvino titaurire zvino. Zvitaure. Oh, hongu, unotenda here kuti Mwari achakupodza? Baba vanodikanwa vari kudenga, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi yedu, ndichikumbira kuti mumupodze muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akuropafadzei hanzvadzi. Regai tinzwe kuti mava kunzwa sei. Munotenda here hanzvadzi? Oh, Baba vanodikanwa vari kudenga, ndinonamatira hanzvadzi yedu, ndichivimba kuti muchavapodza iye zvino. Ndinoisa maoko angu pamusoro pavo muzita raJesu Kristu. Ndinotendai ndizvozvo. Tingoendai muchitenda. Unotenda here hama? Zvivi zvese zvakareururwa here? Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mupodze hama yedu, momuita mutano muzita raJesu Kristu. Amen. Munotenda here hanzvadzi? Oh, Mwari, ndinonamata kuti nemuzita raJesu Kristu, mukuzvininipisa, mukutapira neunyoro hwenguva ino, dai Mweya Mutsvene waita kuti mudzimai uyu ave akakwana. ndinonamata kuti mwari atumire mwanakomana wenyu kwamuri hanzvadzi mudikanwa mwari akuropafadzei baba vanodikanwa ndinonamatira hanzvadzi yedu iri pano mukutapira kwemweya mutsvene ngaauya zvino apodze hanzvadzi yedu muzita rajesu amen ropafadzwai hanzvadzi mwari anodikanwa ndinonamatira hama yangu paakamira pano ndinoisa maoko pamusoro pake ndichikumbira kupodzwa kwake muzita rajesu ropafadzwai hama yangu zvakanaka mukomana mudiki here mwari anodikanwa ndichiisa maoko pamudiki uyu ndinomuropafadza muzita rajesu kristu kuitira kupodzwa kwake munotenda here iye zvino hanzvadzi munodawo kunamatirwazve mwari anodikanwa ndinomunamatira ndichiisa maoko pamusoro pake zvino uku ndiko kutuma kwenyu ndizvo zvamakati tiite zviratidzo izvi zvichatevera ava vanotenda kana vakaisa maoko pane vanorwara vachapora makazvitaura ishe amen zvino akazvitaura haana here zvinofanira kuve saizvozvo hanzvadzi mwari anodikanwa ndinonamata kuti mupodze hanzvadzi yedu uye mumuite mutano muzita rajesu kristu amen mwari akuropafadzei hanzvadzi mauya muchitenda here hanzvadzi baba vanodikanwa vari kudenga ndinokumbira maropafadzo enyu pahanzvadzi yedu ndichingoteerera zvamakati tiite makati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda kana vakaisa maoko avo pamusoro pevanorwara makati vachapora regai ndimbomira pano zvishoma kuti nditaure izvi kuti ndiregedze vanhu vambozorora kwechinguvana mumwe mutsoropodzi akamboti kwandiri handizvo asi munoona akati zviratidzo izvi zvichatevera makanzwa mharidzo yangu pamusoro pekugadzwa dare kuisa jesu pakutongwa munoona akaudza noa kwaizonaya hakuna kunaya kwemakore zana nemakumi maviri asi kwakazonaya zvakadaro akaudza abrahama kuti aizova nemwanakomana nasara zvakazoitika makore makumi maviri nemashanu akatevera haana kumbotaura kuti rini akati vaizova nemwanakomana iyeye makore makumi maviri nemashanu akatevera zvakazoitika munoona haana kumboti rini akati munamato wekutenda uchaponesa vanorwara mwari achavamutsa kana vakaisa maoko pamusoro pevanorwara vachapora ndizvo here zvaakataura haana kumboti vachasvetuka mudenga vozviita pakare ipapo akati vachapora munoona ndiyo vimbiso yake ndizvo zvatinotenda huyai hanzvadzi munotenda here kuti ichocho ichokwadi zvino hapana chinokutadzisai kupodzwa ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi muzita rajesu kristu kuti apodzwe amen munotenda here hanzvadzi zvivi zvese zvakareururwa here uye magadziriro mwari anodikanwa ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi ndichiteerera rayiro yenyu uye ndichikumbira kupodzwa kwake muzita rajesu amen ndinoda imi vari kunamatirwa ndinoda kuti mundiitire fevha ndinoda kuti mutaure misangano ino isati yapera zvinenge zvaitika uye moita kuti ungano vamwe vanhu vaone chaizvo izvo zvinoitika zvimwe mangwana zuva rinotevera kana rini ndingotarisai zvinenge zvichiitika tsamba dzandinyonyorerwa dzakaratidza kuti zvakanyanya kusiyana pane kungovaregedza vachiedza kuedza kutenda kwavo nekuti jesu akati vanoisa maoko pamusoro pavo vanoisa maoko pamusoro pavo vachapora zvino batai zvaakataura haana kuti vachasvetuka nekumhanya vachikwira nekudzika mumba vanogona kutodaro asi iye akati vachapora ndizvo here zvaakataura ndizvo zvaakataura ndizvo zvandinotenda uye ari pano zvino uyo akataura shoko ari pano kuriita kuti rive saizvozvo munotenda here changamire baba vanodikanwa vokudenga pamusoro pekupupura kwekutenda kwake uye nekutenda ndinoisa maoko angu pamusoro pake muzita rajesu kristu kuti apodzwe mwari anodikanwa ndinoisa maoko angu pamusoro pemudzimai uyu muzita rajesu kristu kuti apodzwe zvakanaka baba vanodikanwa ndinoisa maoko angu pamusoro pemudzimai uyu muzita rajesu kristu kuti apodzwe makati achapora magadzirira kupodzwa here hanzvadzi mwari anodikanwa ndinoisa maoko angu pamusoro pake muzita rajesu kristu kuti mumupodze zvakanaka hanzvadzi mudikani zvese zvagadzirira here kupodzwa kutenda kwako kwasanganikwa nako here zvino munotenda here kuti uchapodzwa zvino mwari ndinoisa maoko angu pamusoro pake mukuteerera murayiro wenyu kunyika yese zvisikwa zvese ndinoisa maoko pamusoro pake muzita rajesu kuti apodzwe mwari anodikanwa ndinoisa maoko angu pamusoro pehama yangu muzita rajesu kristu kuti apodzwe. Mwari anodikanwa, ndinoisa maoko angu pamusoro pehanzvadzi yangu muzita raJesu Kristu kuti apodzwe.
I just didn't want to weary you. You'll be all right if you believe that now.
Kudzika nenzira yepakati pamacheya. Ndanga ndisingadi kukunetsai. Muchaita zvakanaka kana mukazvitenda izvozvo iye zvino. Mwari anodikanwa, ndinonamata kuti mupodze hanzvadzi yangu muzita raJesu Kristu. Amen. Kundibatsira kunamatira vanhu ava. Zvino tine mahengechefu pano nezvakadaro muno anoda kunamatirwa. Uye ndinoda kuti murambe muchinamata neni zvino. Zvino mapasuru madiki aya. Zvino ndinoziva kuti zvinoita sezvisinganzwisisike kwazvo kuti vanhu vanamatire chinhu chidiki seichi. Asi kana ukangokwanisa kuuya muhofisi mangu kamwe chete wongotarisa. Dai takachengeta zvapupu makore ese aya, ndinofunga waisagona kuunganidza papuratifom pano avo vakapodzwa nekungovatumira chete micheka yakanamatirwa iyi seizvi, mamiriyoni avo kwese pasi rese. Zvino munoziva here zvazviri? Zvazviri, mumwe munhu ngaatorere hengechefu iyo kune uyo mudiki. Uchazoziva hengechefu yako, uchaiziva here hama? Zvakanaka. Uye ndakaona vana vadiki vakaremara vachipodzwa. Uye munoona kuti chii? Pangori panhu pekubata sezvaiwanzotaurwa naOral Roberts. Pangori panzvimbo pekubata. Tinonamata. Zvino hatiite izvi pachedu. Tinoita izvi nekuti Bhaibheri rinotituma kuita izvi. Tese tinoziva kuti ichokwadi. Zvino pane vanhu vakawanda avo vanozodza mahengechefu nezvakadaro. Saka zvino tinofunga kuti zvakangonaka chokwadi. Asi kana tikango, Bhaibheri harina kuti vaizodza mahengechefu. Asi vakatora mahengechefu kubva pamuviri waPauro. Zvino munoona here zvandanga ndichitaura nezvazvo? Zvino chavakaona isimba riya rekumutsa rakanga riri muna Pauro, zvokuti vakaziva kuti akanga ari muranda waMwari. Vaiziva kuti Mwari akanga ari maari. Vaiziva kuti zvese zvaaibata zvairopafadzwa. Vangani vanozvinzwisisa izvozvo? Iti amen. Munoziva, ndinofunga kuti Pauro akanga ari pamagwaro pane zvaakaita. Hamufungiwo kudaro here? Munoda here kuti ndikuudzei pandinofunga kuti akawanepi zano rekuita izvozvo? Kuna Erisha, ndizvozvo. Munoona, Eria akati, tora tsvimbo iyi, woenda wonoisa pamwana. Zvino muprofita akatumira tsvimbo nekuti aiziva kuti zvese zvaaibata zvairopafadzwa. Aiziva nzvimbo yake. Iye, dai aingogona kuita kuti mudzimai atende zvimwe chete. Zvino onai, zvino Bhaibheri harina kana kumboti vachanamatira vanorwara. Rakati, vachaisa maoko pamusoro pevanorwara. Zvino, chingozvifungai, vanhu vakaona mune muapostori Petro upo hwaMwari huchiratidzwa mumurume uyu, zvekutoti vakatoradzika vanhu mumumvuri wake uye vakapodzwa. Vangani vanoziva kuti zviri mumagwaro? Zvingori gwaro saJohani 3:16. Munoona? Rese ishoko raMwari. Zvino vanhu, munoziva kuti mumvuri wemurume iyeye hauna kupodza vanhu. Asi tarisai, kana simba raMwari rakanga riri pamuprofita iyeye kwemakore nemakore mushure mekunge afa, zvekuti munhu akafa akakandwa pamusoro pemutumbi wake, mapfupa ake, mutumbi wakanga usitomboripo ipapo, pakanga pane mapfupa, uye upo hwaMwari wakanga huri pamapfupa iwayo kusvikira munhu akanga akafa akadzoka kuupenyu. Zvino hamuzivi here kuti Mwari mumwe chete iyeye akaita zvinhu zvose izvozvo ari pano manheru ano? Kwandiri ndinofunga kuti tinofanira kunge tiri vanhu vanofarisisa pasi rese. Chingofungai pamusoro peizvi, ndinotarisira kuti handina kukonzera vateereri vangu kuti vatende kuti ndechimwe chinhu chandinoita ini pachangu. Imi munoziva zviri nani kupfuura izvozvo. Ini ndiri hama yenyu, munoona, uye ndingori hama yenyu. Asi ndinoziva izvi kuti Mwari ari pano. Uye ndinoziva kuti atipa chimwe chinhu chatisingagoni kutsanangura kunze chete neshoko raMwari rinotaura kuti zvinofanira kuva pano panguva ino. Saka zvinotipawo zvakare zvinozivisa kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Zvinotipa zvinozivisa kuti vanhu ava vakasarudzwa, vakasanangurwa, vakadanwa, vakafanotemerwa. Zvino iro ishoko guru. kufanotemerwa. Asi tese tinoziva kuti ichokwadi. Tinoziva chaizvoizvo kuti Mwari asina magumo akafanotemera zvinhu zvose nekufanoziva nyika isati yavambwa. Kunyange gwayana rakabayiwa uye nezita rose raizova mubhuku rakaiswa mubhuku bhuku risati ratombonyorwa. Zvino vangani vanoziva kuti ichokwadi. Zvino Jesu akauya kuzodzikinura avo vakanga vari mubhuku mubhaibheri. Gwayana rakauya richibva seri kweketeni, zvino rikatora bhuku ndokuzarura zvisimbiso zvarakanga rakasimbiswa nazvo, nokuti akauya kuzotora vese vakanga akadzikinura. Ndiye murevereri zvino, murevereri achireverera avo vaakadzikinura. Avo vese vane mazita akanyorwa mubhuku reupenyu regwayana vachadzikinurwa. Sezvandakataura chimwe chitaurwa chidiki chisina kuti chikiti pane umwe usiku ndakamirira ose mahengechepfu aya ari pano, handisi kungoedza kuparidza zvakare. Asi ndataura kuti pane chitaurwa chidiki, ndinovimba kuti izvi hazviite sekumhura, munoona. Asi semurimi akarindirisa tsekeza, asi yanga isina mazai akakwana, saka akatora zai rechapungu akariisa pasi petsekeza rikachochonya chapungu. Zvino chaisanzwisisika pakati pehuku dzese, nekuti hazvaisaonerana pazvinhu. Asi ndizvo zvega zvachakanga chaona, yaiva tsekeza. Chakangonzwa inzwi rimwe chete chete raisanzwika senzwi racho. Chaisatombogona kana kuita inzwi seretseketsa kana niyo. Chaisafarira zvadzinodya sezvo dzaidyira muchirugu. Pakanga pane chakasiyana pamusoro pacho, asi zvakadaro chaisaziva kuti mutsauko wakanga uri wei. Zvino ipapo rimwe zuva pakanga pana amai chapungu vaiziva kuti vakanga vakakandira mazai mangani, uye pakanga pane rimwe ramazai iwayo raifanira kuzova mwanakomana wavo rakanga risipo. Saka vakaenda vachinomuvhima vakamuwana ari muchirugu. Zvino vakadanidzira. Zvino pavakadanidzira, kachapungu kadiki kakaziva inzwi raamai vako, sezvakataurwa naJesu kuti makwai angu anoziva inzwi rangu. Ndinofunga usiku hwapfuura pandakaona boka reya remabhaptisti, presbyterian nevamwezve vanogona kunge vakakudzwa pasi pehuku. Ndiregerereyo hama, munoona. Asi amai vaiziva kuti vakanga vane vadikani vavo kunze uko kune imwe nzvimbo. Saka varume ava vakamirapo vasiri kuita naro pachikafu chavakawana kubva kuna amai huku nezvakadaro, asi zvino vava zvapungu, munoona. Vanobhururuka kuti vawane chikafu chavo, maona. Uye ndinofunga kuti kereke yakafanana nechimwe chiitiko chandakaona nguva shoma yadarika ndichibva kuTucson, kana ndichibva kuPhoenix ndichienda kuTucson. Ndakaona chimiro chisinganzwisisike. Zvino zvakaita sokupwanya mwoyo wangu kuona zvakanga zvaitika, kuti rukodzi rwaisimbobhururuka mumhepo, hama yechapungu unova mufananidzo wekereke. Zvino Jehovha ndiye chapungu, aidana vaprofita vake kuti zvapungu, akazvidana pachake kuti Jehovha chapungu. Asi rukodzi urwu rwakasorasikirwa kare kare nekamuitiro kezvakare chaizvo, nekuti haruchabhururuki nemumhepo ruchizvivhimira nyama yaro sezvarunofanira kuita. Asi runogara patambo dzerunhare zvino roita segora. Runovhima tsuro dzakafa dzinenge dzatsikwa nemota. Zvino irwo nemagora zvinoenda kunze ikoko zvodya pamwe chete. Runosvetukira segora kunze kwekuti rufambe nemafambiro arunofanira kuita. Rwarasikirwa nekamuitiro kezvakare chaizvo. Uye ndinotaura izvi nerudo rwese rweumwari neruremekedzo. Kereke yakarasikirwa kare nekamuitiro kayo sasisi wechapungu. Inogara hayo kunze kwekupinda mushoko kuti itsvage kuti zvinhu izvi ndizvo here. Inomirira chibutwa chemabhuku eSunday School akanyorwa neboka raana nyanjere kune imwe nzvimbo. Imwewo tsuro yakaurayiwa kumwoyo zvako inofamba segora. Mwari atibatsire kubhururukira kure naizvozvo. Vimbiso idzi ndedzechokwadi, kwete zvakataurwa nemumwe munhu pamusoro pazvo, asi zvakataurwa naMwari pamusoro padzo ndedzechokwadi. Ndinofara kwazvo kubatanidzwa nezvapungu. Ngatinamatirei tese vanorwara vedu. Baba vanodikanwa vari kudenga, zvinodzidziswa mubhaibheri kuti vakatora kubva pamutumbi waPauro mahengechefu nemaapuroni, madhimoni akabuda muvanhu nemweya tsvina ikavasiya. Zvino baba, ini ndakamira pano pane hengechefu idzi ndichimiririra munhu wese ari pano. Ndiwo mutumbi waKristu, isu pamwe chete. Tiri kuzvitaura nenyasha nerudo kuti tiri pano kumiririra mwenga wake uye tichitenda tichibatana naye muhumambo hwake uye tinoziva kuti hatizi kutsvene Pauro asi tinoziva kuti imi muchiri Jesu uye tinonamata kuti muremekedze kutenda kwevanhu ava dai vakararama kumashure mumazuva aPauro vangadai vakanzwa vhangeri rimwe chete irori vakaona zvinhu zvimwe chete izvozvi naizvozvo imhando imwe chete yavanhu muri Mwari mumwe chete saka ndinonamata Mwari anodikanwa kuti muremekedze kutenda kwavo sezvamakaitira avo vemumazuva eBhaibheri uye dai simba rose remadhimoni urwere hwose kutambudzwa kwese zvakasunga vanhu ava vakamiririrwa nemahengechevhu nepasuru zviri pano simba iroro rakaipa reurwere ngarivasiye zvakataurwa imwe nguva kuti Israeri yaifamba iri mugwara rebasa kuenda kunyika yechipikirwa uye ipapo vari mugwara rebasa muvengi akauya akavaisa pakona zvino gungwa dzvuku ndokuvavharira vari mugwara rebasa nepakufamba kwavo zvino Mwari akatarisa kubva kumatenga nemushongo yemoto zvino gungwa rikatya rakakungurutsira mafungu aro kumashure nekuti mafungu aMwari akanga ari pasi pegungwa zvino yakagadzira nzira yevana vake vachifamba vari mugwara rokuteerera zvino Mwari kana gungwa dzvuku rikatya rikakungurutsira mafungu aro kumashure rikakungurutsira mvura yaro kumashure uye rikapa nzira kuvana vaiva parwendo vachifamba mukuteerera Mwari anodikanwa, manheru ano, tarisai pasi kubudikidza nemuropa remwanakomana wenyu Jesu, akaita vimbiso iyoyo, uye hengechevhu idzi, padzichaiswa pane mitumbi yevanhu inorwara, maziso aMwari ngaatarise, uye urwere ihwohwo, dhiabhori iyeye atye zvino, obva aenda kure, uye dai vanhu varamba vari parwendo rwekunyika yechipikirwa, vaine utano hwakanaka, pamwe nesimba, seIsraeri paaifamba murenje, pakanga pasina kana mumwe chete aiva neutera pakati pavo, kune mamwe magumo. Ngazvipiwe kune vanhu ava baba, nekuti tinotumira hengechevhu idzi, muzita raJesu Kristu. Amen. Mwari akuropafadzei mumwe nemumwe uchitora hengechevhu dzenyu zvino, imi tendai nemoyo wenyu wose, munotenda here kuti Mwari anonzwa izvi? Munoona, ini ndinoda kutaura izvi. Regai musapokana kana napaduku zvapo. Munoona, zvinogona kuratidzika sezvisinganzwisisike zvakanyanya. Ndiregererei kwechinguvana. Musapokana kana napadiki zvapo. Asi tendai zvino kuti izvo zvatakumbira, Mwari anopa. Munotenda here kuti ndiMwari ari pano, anoziva zvakavanzika zvemoyo wenyu? Munoziva uye nekutenda here kuti ndiMwari? Zvino tingogadzikana ipfungwa dzenyu zvino. Achigoni kuva chimwe zvechinhu maona zvino kana dai kuine ramangwana rakakura kure nemakore mazhinji akapfuura izvi zvingadai iri nhorondo zvino kana vanhu mumakore ari kuuya kana zviri zvaizodaro vaizouya voti zvakanaka dai ndakararama nguva iyoyo ndichizviona izvozvo zvichiitwa vakomana ndizvo zvega zvandingadai ndakaziva ndingadai ndakazvitenda pakare ipapo munoona chinhu chimwe chete chaunotenda dai wanga uriko kareko paakazviita ipapo rangarirai kuti achingori iye ndivo upenyu hwake huri mauri Mwari akuropafadzei.